საღამოში დაბისა 28 იანვარია სამშაბათი რადიო თავისუფლებას უყურებთ 21:50-ა ჩვენი პოდკასტი გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ დღეს ვილაპარაკებთ სახალხო დამცველზე ოღონდ სახალხო დამცველის გარეშე სახალხო დამცველი უნდა ყოფილიყო ამ პოდკასტის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი სამწუხაროდ მან გადაიფიქრა ორი დღით ადრე შეთანხმებული მოსვლა თუმცა შემდეგ დაგვირეკა და გითხრა რომ საერთოდ არ გადაუფიქრებია ოდეს მემოვა ნახოთ როდის მოვა თუმცა მანამ სანამ მოვა ჩვენ ვილაპარაკებთ სახალხო დამცველზე ეკატერინეს ხილაძესთან და ნინო ლაპიაშვილთან ერთად. ეკატერინეს ხილაძე გახლავთ ომბუდსმენის ყოფილი მოადგილე, სახალხო დამცველის აპარატის ყოფილი თანამშრომელი, ნინო ლაპიაშვილი გახლავთ ეხლა თესეუში მუშაობს, მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, თუმცა ჩვენთან არის როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის განყოფილების ყოფილი ხელმძღვანელი. რაც შეეხება იმას, რატო ვილაპარაკობთ სახალხო დამცველზე, სახალხო დამცველის მიმართ, ლევან იოსელიანის მიმართ საკუთრივ კრიტიკა პერიოდულად ისმის ხოლმე სხვადასხვა სიმძლავრით და სხვადასხვა თემაზე, თუმცა ბოლო შემთხვევა იყო 24 იანვარს, როცა მან საზოგადოებრივი მაუწყებლის თვის მიცემულ ინტერვიუში ილაპარაკა ერთ მნიშვნელოვან დამგრძნობიარე თემაზე, რის გამოც საბოლოოდ ეს ჩანაწერი, როგორც სახალხო დამცველის აპარატის Facebook-ის გვერდზე და სხვა ინტერნეტ სოციალურ მედიაში გვერდებზე აღარ იწებნება, ასევე საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სხვათაშორის უფრო ადრე წაშალა ვიდრე სახალხო დამცველის აპარატმა ეს ჩანაწერი და ეს ჩანაწერი პრობლემური იყო იმიტომ, რომ სახალხო დამცველმა არ ვიცით ნებსით თუ უნებლიეთ, მაგრამ ფაქტია, რომ გამჟღავნა სენსიტიური ინფორმაცია, რაც შეეხებოდა ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრის ადგილმდებარეობას. სიზუსტე რო დავიცვათ, მას არ უთქვა სუსტი მისამართი, მაგრამ გააკეთა ისეთი განცხადება, რომლითაც ადვილად გამოსაცნობი და პოვნადი იქნებოდა თუ კი ვინმე დაინტერესდებოდა და ისურვებდა ამ მისამართის პოვნას. და ჩვენ სწორედ ამითი დავიწყებთ, რატომ იყო ეს განცხადება პრობლემური, იმიტომ რომ თავად ლევან იოსელიანი თვითონ გამოწოვილს უწოდებს ხელვარებას ამ თემასთან დაკავშირებით, ხოლო უფლებადამცველები მიიჩნევენ, რომ ეს განცხადება საკმარისი მიზეზია იმისათვის, რომ მან დატოვოს ის თანამდებობა, რომელსაც იკავებს. შემდეგ ვეცდებით ასევე განვიხილოთ სხვა პრეტენზიებიც, მხოლოდ ამ ერთ საკითხზე რომ არ შემოვიფარგლოთ, თუმცა დასაწყისშივე ვიტყვი, გამიგრძელდა ცოტა სიტყვა, მაგრამ დასაწყისშივე ვიტყვი იმას, რომ ნინო ისეთ არც ისე კარგ ფიზიკურ მდგომარეობაშია და მადლობა იმისთვის, რომ მოვიდა ჩვენთან ამის მიუხედავად, პოსტოპერაციულ მდგომარეობაშია და იქნება ჩვენთან იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც მისი ფიზიკური ჯანმრთელობა მოგვცემს, ანუ თუ რაღაცა დროის მერე ერთი სავარძელი იქნება ცარიელი, არ გაგიკვირდეთ. მაშ დავიწყოთ, ქალბატონებო, ლაპარაკი, რატომ არის ეს საკითხი ესეთი მგრძნობიარე. ნინო, თქვენგან დავიწყოთ, ვინაიდან ტრაფიკინგის მსხვერპლების დაცვის პროგრამაც და ტრაფიკინგთან ბრძოლის პროგრამაც საქართველოს სადღაც 2006-7 წლებში დაიწყო სისტემურად, ხო? და თქვენ იყავით ის ადამიანი, ვინც ამ პირველ ქვეყნისთვის პირველ ნაბიჯებში იყავით ჩართული. აი როგორი იყო ეს პროცესი და რატო აგაღელვათ ახლა ამ განცხადება?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა რომ სოლიდარობა გამოხატო მზია ამაღლობელის მიმართ, ჩემი ვალია და ყველა იმ უკანონოდ დაკავებული, დაპატიმრებული ტყვის მიმართ, რომლებსაც უნდათ რომ საქართველო იყოს ევროპული, რომლებიც იყენებდნენ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლებას და ისინი ამის გამო დაატყვევეს. ჩემი სოლიდარობა თესეულ სტუდენტებს ზვია ცეცხლაძეს და სხვა სტუდენტებს და დღეს გამიხარდა რომ გამოვიდა გარეთ ბათუმის სახელოვნებო უნივერსიტეტის დეკანი და რამდენიმე სტუდენტი, თუმცა სხვები ისევ ტყვეობაში
სამი სტუდენტი და ერთი
ჩებიან და ძალიან საგანგაშო ვითარება. აი ამ ყველაფერს კიდე დაემატა სახალხო დამცველის სამარცხვინო ინტერვიუც, რომელიც არც სამარცხვინო არ არის, არის შემზარავი იქიდან გამომდინარე, რომ საფრთხის წინაშე დააყენა, ფიზიკური ლიკვიდაციის საფრთხის წინაშე დააყენა ტრაფიკინგის მსხვერპლები. თქვენ კითხეთ, როგორ იწყებოდა ეს ყველაფერი და საქართველოში ახალი დაბრუნებული ვიყავი. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან ბუდაპეშტიდან მაშინ იუსტიციის სამინისტროში მუშაობდი და ვფიქრობდი რომ გადაღლილი ვიყავი და ერთი თვე კარგად გამოვიძინებდი მაგრამ ფაქტურად აეროპორტიდან წამიყვანე შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მითხრეს რომ მინისტრის მოადგილეს უნდა დავეხმარო იმიტომ რომ ვიწყებდით ტრაფიკინგის რეფორმას აი მდღიდან ერთი წელი მე არ მიძინია მინდა გითხრათ და ჩემი ცხოვრების ყველაზე რთული წელი იყო აი ხა გასულ 20 წელს რო გადავხედე ეს იყო ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდი, როცა რეფორმები ტარდებოდა ძალიან დაჩქარებულად და მაშინ დასავლურმა სამყარომ ჩათვალა, რომ საქართველო იქნებოდა ეგეთწოდებული reliable partner, ანუ სანდო პარტნიორი იმისთვის, რომ რაღაცა დახმარების ხელი გაეწია ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაში. აქ ხა ჩვენ გვზნობდით მაშინვე ძალიან კარგად რომ ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ნომერი პირველი ინტერესი, მიზურგს გვზნობდით, როცა ეს რეფორმა დავიწყეთ. ანუ იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავისი არსით ეგრეთ წოდებული სოფლიო პოლიციელი სახელმწიფოა და ძალიან აქტიურად ებრძვის ორგანიზებულ დანაშაულს სოფლიოში. და მაგ პერიოდში ძალიან აქტიური იყო ევროპის საბჭო. მისი ელჩი იგორ გაონი. და თავიდან დავიწყეთ ესეთი მოთხოვნითი სამუშაოებით, სადაც ვიკრიბებოდით სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ stakeholder-ი, ხო, სხვადასხვა სამინისტროს უწყების წარმომადგენლები
და ბევრი უწყება იყო ალბათ აბაში ჩართული, ვინაიდან თავისი არსით რთულია ეს დანაშაული.
დიახ, ძალიან ბევრი უწყება იყო ჩართული თავიდანვე და არასამთავრობო სექტორი, ექსპერტები. აი მოთხოვნითი სამუშაოების დროს მივხვდით, ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორიდან, ვისთან შეიძლებოდა ეს ნაყოფიერი თანამშრომლობა. ამის შემდეგ დაიწერა სტრატეგიული გეგმა და სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ეს კოორდინაციას უწყებების დონეზე, ხო? ყველა უწყებას თავისი კოორდინატორი ჰყავდა. მაგრამ საბოლოო ჯამში კოორდინაციას პროკურატურამ, მთავარი პროკურორი ახორციელდა სამ თვეში ერთხელ იკრიბებოდით, რომ პროგრესის შესახებ ეს კი მოხსენება გაგოკეთებინა, წერილობით აგვესახადა საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის გვეცნობებინა. თავიდან დავიწყეთ ეგრეთ წოდებული საკანონმდებლო ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც მაშინ არ არსებობდა. მე ვიყავი კოორდინატორი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და ესე იგი ყველა ჯერზე როცა რაღაცა პროგრესი უნდა ყოფილიყო მიღწეული, მე ვიწყებდი აი საკოორდინაციო საბჭოდან დაბრუნების შემდეგ ესე იგი როგორ გითხრათ ძალიან ინტენსიურ მოლაპარაკებებს შიგნით უკვე შინაგან საქმეთა
სამინისტროში. არის ეს მარტივი პროცესი?
ეს იყო ურთულესი პროცესი და ყოველ სამ თვეში ერთხელ მძიმდებოდა პროცესი. თავიდან როცა ვიწყებდით საკანონმდებლო ინფრასტრუქტურის შექმნას, ეს რა არის, რომ ვნახულობთ რა არის საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება, საერთაშორისო სტანდარტები, როგორც გლობალურ ისე რეგიონულ საერთაშორისო ორგანიზაციების დონეზე, სწავლობთ და ვცდილობთ რომ გადმოვიტანოთ, დავაახლოთ ჩვენი კანონმდებლობა, ხო? ეს იყო შედარებით ადვილი ნაწილი. იმიტომ რომ კი ბატონო, ქმნი რაღაც საკანონმდებლო ინფრასტრუქტურას, ცვლი შეგაქვს ცვლილებები სისხლის სამართლის კოდექსში, სხვა საკანონმდებლო აქტებში და ამაზე მოყვებიან. ხო? მაგრამ აი სიტუაცია დამძიმდა, როცა უკვე აი გადავდიოდით აღსრულება შესაბამისობის ფაზაზე. და ამაზე ცალკე ისტორიებია, იმიტომ რომ აი აღსრულება შესაბამისობა უკვე ისეთი თემა არის, სადაც აი თავისუფლად შეგვიძლია თქვა, რომ ეშმაკი დეტალებში იმალება, ხო?
და თან უკვე კონკრეტული ხალხის პასუხისმგებლობის ამბავია, ვინც ეს უნდა აღასრულოს.
ნამდვილად. ძალიან წარმატებით მივდიოდით და ძალიან დიდი შრომის ფასად და აი რაღაც ეტაპზე უკვე დადგა დღის წესრიგში, რომ აი ყველაფერს როგორ ვაკეთებთ, ხო? ჯანდაცვის სამინისტროს კოლგის ქვეშ იყო თავშესაფრის მოწყობა. და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი აქცენტი იყო იმაზე, ამ ყველაფერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორ გამოიძიებდა და საბოლოო ჯამში აი კანონს როგორ აღასრულებდა, ხო? გადავედით იმ ეტაპზე, როცა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები უნდა შეგვემუშავებინა და კონკრეტულად ტრაფიკინგის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა ბაზა უნდა შეგვექმნა. ხო? მიწევდა მოლაპარაკება მაშინ აი ყველა დეპარტამენტთან, სოთთან, კუთთან, ეგრეთ წოდებულ ოტოსთან, მოსმენებთან, ანალიტიკურ დეპარტამენტთან და ხა რო წარმოიდგინეთ, რეფორმები არ არის მარტივი პროცესი.
მაშინაც კი როცა გაცხადებულა ქვეყანა ამბობს რომ რეფორმების სტრაფი კურსი უჭირავს როგორც იყო ამ წლებში.
და აი ეს რეფორმების პირველი ტალღა როცა გამოვიარჩინა საქმეთა სამინისტროს ძალიან შეეხო ეს ხო ძალიან ბევრი უკმაყოფილება იყო. და წარმოიდგინეთ ხა მე 20 წლის წინ გამოჩნდა ვიღაც ახალგაზრდა გოგო რომელიც ახის რომე აი ამერიკულ უნივერსიტეტში ვისწავლე და აი ეს ისე უნდა გავაკეთოთ.
ბაზა შევადგინოთ.
ხო, რაღაცები უნდა გავაკეთოთ და რაღაც წამოვიდა საწინააღმდეგო აზრები ჯერ ერთი ციკიდან გამომდინარე, რომ გეუბნებიან ცი რა, მე აქ გენაცვალე 20-30 წელი ამუშავებ და ჩვენ ამას სხვანაირად ვაკეთებ. მეორე იყო, რომ ეს რა დავიღალეთ უკვე რეფორმებით და ანუ რა ინტერესი გაქვს, ხო? აი რა რა გინდა, იმიტომ რომ ჩვენ ამას კარგად ვაკეთებდით, ასე ვაკეთებდით. იყო ესეთი მიდგომები, რომ ჩვენი ბიბლია არის სისხლის სამართლის კოდექსი, აი ესეთი შეხოდრების მქონია, სადაც ხელს შეჭირა სისხლის სამართლის კოდექსი დღეს მოვიტანე და მიბრახუნეს ერთხელ მაგიდაზე, საკმაოდ დიდი თანამდებობის პირებმა და მითხრეს, რომ ნუგველაპარაკები ევროპის საბჭოს და გაეროს კონვენციებით და სტანდარტებით და გაიდლაინებით დაივიწყე. და ნუ აი დამძიმდა ვითარება, როცა ესეთი დრაფტი ან პროექტი წარუდგინე, როგორ უნდა მომხდარიყო ამ ტრაფიკინგის სხვერფთა ბაზის შემუშავება, სად უნდა დაგვეინტეგრირებინა და როგორ უნდა დაგვეცო. ხო, კი ბატონო, იყო რა თქმა უნდა მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, სად და როგორ ვაკეთებ, ნუ საბოლოო ჯამში კრიმპოლის ბაზაში ავსახეთ. და ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა შემხვდა, რომ ვის უნდა ქონოდა დაშვება, ხო? ნუ ჩემი პროექტის იდეა იყო, რომ დაშვება ქონოდა, ანუ დეფოლტ დაშვება ქონოდა მხოლოდ შინაგან საქმეთა მინისტრს, მთავარ პროკურორს, მაშინ თუ არ შედები ჯერ ისევ გენპროკურორი ერქვა. და ამის შემდეგ ინდივიდუალურ დელეგირება უნდა მოეხდინა, ხო?
იმ კონკრეტულ გამოძიებაზე,
რომელიც ჩართულიყო საქმის გამოძიებაში. აი, ამას მოყვა ძალიან დიდი წინააღმდეგობა. რაღაც მომენტში დაიბლოკა მთლიანად რეფორმა და წინსვლა, რეფორმის წინსვლა. ყველაფერი იყო შესრულებული და როცა ვიკრიბებოდით მთავარ პროკურორთან, აი კვარტალის ბოლოს, უკვე ესეთ დაძაბული სიტუაცია იყო, ხო? რომ აი სად არის? რა ხდება აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და რატო არ არის? იმიტომ რომ ფაქტიურად უკვე ცხადი იყო, რომ ყველაფერი შესრულდა, არ სრულდებოდა, ხო, და აი ეს ნაწილი. ხო? და მე აი ამდენი თვის შემდეგ გამიჭირდა იმ თანამდებობის პირებთან შეხვედრა და ამაზე ლაპარაკი, ვისთანაც ლაპარაკობდი. იმდენად გაიჭედა აი ეს რეფორმა. აი რომ წარმოიდგინოთ დაახლოებით როგორ ხდებოდა ეს ძალიან მოკლედ კონტექსტი. და აი ფაქტიურად რაღაცა შეიძლება დავარქვათ, რომ აი ძალიან ბევრი მოლაპარაკებები, ძალიან ბევრი მცდელობის შემდეგ მინისტრს შეუტანეს და მისმა ხელი მოაწერა.
ანუ წინააღმდეგობა იყო ძირითადად შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომელიც ქონოდა დაშვება, თუ აი გენერალურ პროკურატურიდანაც და სხვადასხვა უწყებებიდანაც, ვინაიდან თქვენ შესსს წარმოადგენთ, ალბათ ეს უფრო საკუთარ ზურგზე იწვნიეთ, მაგრამ აი სხვა უწყებებს რა პოზიცია ქონდათ და რატო იყო ეს ესეთი რთულად გასაგები, რომ მხოლოდ ორ უმაღლესი თანამდებობის პირს შეეძლო ამაზე წვლომა და ყველა დანარჩენ სიტუაციის შესაბამისად?
ხო, ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო, კიდევ ერთხელ რა ვახსნათ, ყველა შეიძლება ჰქონდა სხვადასხვა мотиваცია. ერთი იყო უკვე შეინიშნებოდა ის რეფორმების შიში და რეფორმებით გადაღლა. იყო, ანუ თვითონ უწყების შიგნით იყო ეს, მე შეგრძნება მქონდა რომ დისკომფორტი ქონდათ, რო აი ეს ხელმისაწვდომობა ეს დაბლოკილი იყო.
საქმის გამარტივების სურვილი ალბათ.
და რაღაცა უცხო, რომელიც ხო, რაღაცა რომელსაც უცხოს ხეულად აღიქვავდნენ.
ანუ თქვენ.
ხო, და თვითონ აი ეს სიახლე, ხო, აი სიახლეს ყველა ხელგაშლილი არ ხვდება, ესე რომ ვთქვათ. და არ იყო აი დარწმუნება და მოლაპარაკებების პროცესი არ იყო მარტივი, ძალიან რთული იყო. და მეორე მხრივ უწყების გარეთ გაჩნდნენ ადამიანები და საკმაოდ ისეთ გავლენიანი ადამიანები, რომელმაც მაშინ დაიწყეს ლაპარაკი, როცა უკვე რეფორმა მიდიოდა წარმატებისკენ, რომ მოდი ჩავეხსნათ და შევეშვათ, რა თქმა უნდა არ დავასახელებ ამ ადამიანებს, ისინი ამბობდნენ, რომ ეს საქართველოში ტრაფიკინგი არ არის პრობლემა და მოდი შევაჩეროთ და აი ეს იყო აი როგორ ვთქვი ორმაგი წნეხი იყო ერთი ხო რაღაცა თითქოს საინფორმაციო წნეხი მოდის რომ არ არის საჭირო და შევაჩეროთ და მეორე შეგვიდა რომ ჩვენ ამას 10 წლეულების ხანაირად ვაკეთებდით და შენ ვინ ახარ ან ევროსაბჭო ვინ არის ან გაერო ვინ არის რომ ეხა ჩვენ გვიბრძანოს აი ეს გავკეთეთ ამიტომ ჩემი აზრით თუ დრო გვექნება მე უნდა ვისაუბროთ ტრაფიკინგი რა ტიპის პრობლემა არის, რომ სწორად მივხვდეთ და სწორად გავიაზროთ.
ხო, აი სწორედ ამას ვკითხავ ეკას, ტრაფიკინგი ჩვენთან პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ნიოს განსხვავებით უფრო ახლო წარსულში გქონდა, ხო, ამ და სხვა პრობლემებთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვას და დარღვევას უკავშირდება. შეხება, რამდენი ხანი არ წამოხვედი სახალხო დამცველიდან 1 წელზე მეტია, ხო?
2 წელი გახდება აპრილში, კი.
ხო, მაგრამ ნუ მაინც შედარებით ახალი ინფორმაცია გაქვს. მე ამ აქ შემოსვლამდე ვეძებდი, როდის გახსნა საქართველოს ტრაფიკინგის შემთხვევა და ნახე 20-20 წლის ნიუსი და ეს არისო ტრანსნაციონალური განაშაული, ეს იყო ლოკალური შემთხვევა არასრულწლოვანების იძულება, იძულებითი შრომა მოკლედ. Ну, ძიმე შრომაში ჩართვა, მაგრამ ხო არისო ეს დიდ დანაშაულთა ქსელზე ლაპარაკი. და მეორე მხრივ ეს არის ის სფერო, რომელშიც ჩვენც კი აი თავში საფრებში და ასე შემდეგ, მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ან საერთოდ ვერ შევდივართ სწორედ ფრთხოების და სხვა მიზეზების გამო. აი რამდენად არის ტრაფიკინგი პრობლემა საქართველოს, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ გეოგრაფია გვაქვს, პრინციპში რიტორიკულად ჟღერს ხო ეს კითხვა და როგორ ებრძვის დღეს უკვე ამ პრობლემას ქვეყანა?
მოგესალმებით და უპირველესად მადლობა მოწვევისთვის. ტრაფიკინგი არის ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც აქტუალურია საქართველოსთვის, მათ შორის მისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებს თუ ჩავხედავთ ჩვენ, ყოველმელი წელიწადურად ქვეყნდება, ჩვენ ნახავთ, რომ იქ არის ძალიან ბევრი პრობლემა აღნიშნული, როგორც ტრაფიკინგის შემთხვევების გამოვლენის პრობლემების შესახებ, ასევე ტრაფიკინგის სავარაუდო წყაროების შესახებ, იმ რეგიონების შესახებ, სადაც მეტად ივარაუდება, რომ ეს ტრაფიკინგის ფორმები არის გავრცელებული. საქართველოს როგორც ტრანზიტული ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მაგალითად განხილვა, როდესაც გამოიყენება ქვეყანა ტრაფიკინგის ადამიანთა ვაჭრობის, ასე ვთქვათ, ტრანზიტის ადგილად და მოდი ვთქვათ ის, რომ არაერთი პრობლემის წინაშე დგანან დღეს ტრაფიკინგის ადამიანთა ვაჭრობის ხორბლები საქართველოში და ის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რაზეც რეჟიმის დამცველს სურდა, რომ ესაუბრა პირდაპირ ეთერში, ცხადია, არის გარკვეული პრობლემები, თუმცა არა იმგვარად მნიშვნელოვანი და იმგვარი საჭიროების მქონე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ გამოძიების სირთულეებზე, მართლმსაჯულებაზე, ხელმისაწვდომობის სირთულეებზე, ამ შემთხვევების იდენტიფიცირებაზე. არაერთი შემთხვევა გავრცელებულა მედია საშუალებებით და თქვენც მოგისმენიათ, როდესაც გამოითქვა ვარაუდები სავარაუდოდ სამართალდამცავთა ჩართულობის თუ ინფორმირებულობის თუ რაღაც თანამონაწილეობის შესახებ და მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს ამ სფეროში და ჩვენ სახალხო დამცველი მათ შორის წლების განმავლობაში საუბრობ და პირადად მე ვიყავი საუწყებათა შორისო საკოორდინაციო საბჭოს წევრი, ეს არის საბჭო, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს ბაზაზე არის შექმნილი და უწყებების თანამონაწილეობით განიხილავს ამ პრობლემებს და ხო, ამით იმის თქმა მინდა, რომ საქართველოს ეს არის დიდი გამოწვევა და მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულზე, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მისი მსხვერპლები, მოწმეები, დაზარალებულები უნდა სარგებლობდნენ მაღალი დაცვის გარანტიებით. ჩვენ საქართველოს არ გვაქვს უსაფრთხოების დონეების მიხედვით დაყოფილი მომსახურება. მსახურების დაწესებულებები.
ჩვენ გვაქვს თავშესაფრები,
დიახ. ჩვენ გვაქვს თავშესაფრები, რომლებიც ერთი კოლგის ქვეშ ერთიანდება და იქ შეიძლება ნახოთ როგორც მაღალი რისკის მქონე ტრაფიკინგის მსხვერპლი, ასევე დაბალი რისკის მქონე. სახალხო დამცველი არის მონიტორინგის ორგანო, რომელიც ამოწმებს იქ არსებულ ვითარებას. მე პირადად არაერთხელ, არაერთგზის ყოფილვარ იქ და მინახავს მათ შორის ტრაფიკინგის მსხვერპლებს და იდეა იმისა, რომ ეს ადგილი არის კონფიდენციალური და დაცული, არის საიდუმლო ინფორმაცია, მისი მისამართი არის სწორედ აქედან, რომ არ დაემუქროს საფრთხე ამ ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, რადგან მაღალია რისკი იმისა, რომ ტრაფიკინგის ჩამდენი, მასში მონაწილე პირების შურისძიების თუ სხვა მიზნებით, მათ შორის მოწმის
განადგურების,
ხო, მტკიცებულებების გაქრობის თუ განადგურების მიზნით მოახდენენ ზეგავლენას და ზეწოლას. ეს წერია კანონში. კანონი ითვალისწინებს იმას, რომ ეს მისამართის შესახებ ინფორმაცია არ უნდა იყოს გავრცელებული და ეს არის კონფიდენციალური. შესაბამისად, მე ლევან იოსელიანის ქმედებას არ დავარქმევ შეცდომას. რატომ არ დავარქმევ შეცდომას? ერთი, ის არის სახალხო დამცველი და სახალხო დამცველს მსგავსი შეცდომა ყალებში არ უნდა მოსდიოდეს. ეს არ არის ორი დღის წინ შექმნილი ინსტიტუტი. ის არ არის ორი დღის წინ არჩეული სახალხო დამცველი. მას ყავს კვალიფიციური თანამშრომლები. ის თანამშრომლები, მათ შორის რომლებიც წინა სახალხო დამცველის პირობებშიც მუშაობდნენ, ანუ არ არიან რაღაც ახლები ამ სფეროში და მას თუ სურდა რომ ქონოდა უფრო მაღალი კომპეტენცია, როდესაც ამ პრობლემებზე საუბრობს, მას სრული შესაძლებლობა ჰქონდა ამისი. მისი ქმედება არის კანონის დარღვევა. და მისი ქმედება არ არის შეცდომა მეორე მიზეზის გამოც, ის არ აღიარებს ამ ქმედების სიმძიმეს. ის ჩვენ, მე ქალბატონინო სხვებს, ვინც ამ საკითხებზე საუბრობს, გვიძახის, რომ რაღაც ხელოვნურად შევქმენით აჟიოტაჟი და თითქოს ის საუბრობდა იმ პრობლემაზე, რაზეც არავინ არ საუბრობდა. არავინ არ საუბრობდა იმიტომ, რომ ეს ანგარიშიც არის, ყველა ანგარიშიც. ხედია, პირდაპირ ეთერში არასდროს არ გვისაუბრია, იმიტომ რომ ეს არის კონფიდენციალური საიდუმლო ინფორმაცია, თორე როგორ არ საუბრობდით, მის დროს მომზადებულ ანგარიშებშიც არის ასახული.
რა თქმა უნდა,
უბრალოდ არის დელიკატურად იმ სტანდარტის დაცვით, რაც უნდა იყოს დაცული და მეორე დღეს ჩვენ ვიღუძებთ თუ არ ვიღუძებთ, საერთოდ არ გვეძინა, ხდება მისი განცხადება, რომ ის არ მიიჩნევს ამას პრობლემად და ეს არის უფრო დიდი პრობლემა. იმიტომ რომ დღეს თუ სახალხო დამცველი ვერ იაზრებს ამ პრობლემის არს და მნიშვნელობას, ხვალ შეიძლება უფრო დიდ აუდიტორიასთან ისაუბროს ამ ადგილსამყოფელის შესახებ. მე ვერ ვიქნები დარწმუნებული იმაში, რომ ის ზიანი, რაც მისმა განცხადებამ უკვე მოიტანა, არამხოლოდ დღეს იქ მყოფი ადამიანებისთვის, არამედ სამომავლოდ ამ ადგილის, ასე ვთქვათ, შესახებ ინფორმაციის გავრცელებით ნებისმიერ დროს იქ მოხვედრილი ადამიანებისთვის, მე ვერ ვიქნები დარწმუნებული, რომ ის ყველა ღონეს მარობს დღეს, რომ მის მიერ მიყენებული ზიანის გარკვეული შემცირება, პრევენცია მოხდეს. ელემენტარული ანასტასია ვიდეო, რომელზეც საუბრობ, თავის საათები დაგჭირდა იმისთვის, რომ მას სოციალური ქსელიდან აეღო, სადაც ორი წამი გჭირდება მხოლოდ, რომ გადაიყვანო ნახვის სხვა რეჟიმში და შემდეგ თუ ცდებით ჩვენ და ტყილად მოუწოდებთ რამეს, დაებრუნებინა მას ისევ საჭირო.
კი, ეს საგულისხმო იყო, რომ სახალხო დამცველის აპარატმა უფრო გვიან წაშალა ვიდეო, პრინციპში დღის ბოლოს, ვიდრე საზოგადოებრივმა მოუწყებელმა. თუმცა დაინტერესებული ადამიანი ამ დრომდე მარტივად მოიძიებს ამ ვიდეოს, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურ ქსელებში ოფიციალურ არხებზე წაშლილია, მე ცხადია, არ მოუყვები სად და როგორ შეიძლება ამ ვიდეოს ნახვა, მაგრამ ისეც არ არის, რომ ეს ჩანაწერი საერთოდ აღარ იძებნება. და ხო, იმედია, რომ მსხვერპლების უსაფრთხოებაზე ეს არ იქონიებს გავლენას, თუმცა ასევე აღსანიშნავია, მხოლოდ ლევან იოსელიანი რო არ იყოს ჩვენი განხილვის საგანი, ის რომ უწყება, რომელსაც ევალება მსხვერპლების დაცვა, ამ კიდევ უფრო მეტი ხანია დუმს და ჩვენ არ მოგვისმენია სახელმწიფოსგან განმარტება, რა ბედიელი თამთავში საფაში მყოფ ადამიანებს, თუ უნდა გადაიყვანონ ისინი სხვაგან, რასაკეთებენ ამისთვის და თუ კი არ გადა ყავთ მას, როგორ უზრუნველყოფენ მათ უსაფრთხოებას მომატებული რისკის პირობებში. გუშინ ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა დაკავშირებას შესაბამის უწყებასთან, როგორც ამბობენ ხოლმე, თუმცა უშედეგოდ. ნინო, ისევ თქვენ გკითხავთ, აი ეგ საგულისხმო იყო, რაც თქვით, რომ პოლიციელები ამბობდნენ, უფრო სწორად სისტემაში ამბობდნენ, რომ აქამდეც ვებრძოდით, ხო, ამას, აი როგორ ებრძოდნენ, რა მეთოდებით ებრძოდნენ ესეთ რთულ ამბავს და შემდეგ როგორ იცავდნენ მსხვერპლებს, თუ კი საერთოდ იცავდა სისტემა და ქვეყანა?
მადლობა ამ კითხვისთვის.
რაღაც შორ დროში გამოგზაურებთ, მაგრამ გონია რომ მნიშვნელოვანია ეს ამბავი.
იმიტომ რომ ეს იყო დრო, როცა აი ზუსტად რაზეც საუბრობდი, როგორც კი ისეთი წესით მივიღეთ ეს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, მინისტრის ბრძანება, ტრაფიკინგის სხვებთა დაცვის შესახებ და მოეწერა თუ არა ხელი, რომ მაღალი დონის დაცულობა გვექნებოდა, ამერიკის შეერთებული შტატების სახდებმა იმავე დღეს ჩაატარა ბრიფინგი და თქვა, რომ საქართველო გადავიდა პირველ კალათაში. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველო ტრაფიკინგის რეფორმაში დაწინაურდა და დაწინაურდა დამსახურებულად.
პირველი კალათა ნიშნავდა
უმაღლესი სტანდარტი და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველომ დააკმაყოფილა საერთაშორისო სტანდარტები. და მე აი ამის შემდეგ უკვე ყველა დაინტერესდა. მათ შორის იმავე საჩ დაინტერესდა საქართველოს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ღამის 2 საათი იყო, ახალი მოსული იყავ, ახში დაძინებას ვაპირებდი და აი ნახევრად მძინარეს მითხრეს, რომ ახლა უნდა წამოხდე და დაბრიფო პრეზიდენტი, დაწერე სასწრაფოდ ბრიფი, რომ დილას ილაპარაკოს, რომ ეგეთ წარმატება და რატო გვაქვს ესეთი წარმატება, ხო? და ამ შემდეგ დაიწყო აი საზეიმო ღონისძიებების წყება და საზეიმო ღონისძიებების მთელი წყება, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის ორგანიზებით ხდებოდა, ასევე იყო საშუალება, რომ გაგორცელებინა ინფორმაცია. ჩვენი кейსი გახდა best case, ანუ საუკეთესო ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელსაც სხვა ქვეყნებიც იზიარებდნენ, გვეკითხებოდნენ, როგორ გაკეთეთ და საერთაშორისო შვედეთში რომ ჩავედით, იქ რუსეთიდან დუმის დეპუტატებიც კი ჩამოვიდნენ და გვეკითხებდნენ ძალიან შეშფოთებულები, რომ აი კი, მაგრამ რა გააკეთეთ ახლა ვითომ, აი ძალიან ეჭვის თვალით გვეყურეთ.
გასწავლეთ ყველაფერი, რაც გააკეთეთ.
ხო, მე ვნაობდი, რომ რა გამოქვეყნებულია და წაიკითხეთ, ეგ იყო ჩვენი პასუხი მათთან. რეალურად ხარ, რომ წარმოვიდგინოთ როგორი ტიპის დანაშაულია და მაშინ ამის გააზრება არ არსებობდა და რა თქმა უნდა ვერ ვაკეთებდით ამას ისე როგორც უნდა გავაკეთებინა. ტრაფიკინგი არის რთული, კომპლექსური, იმიტომ რომ ეს არის 21 საუკუნეში ადამიანებით ვაჭრობა, მონებით
და მონობა ფაქტობრივად.
მონებით ვაჭრობა არის. ძალიან ჭკვიანი და ცფიერი კრიმინალები არიან ამაში ჩართულები, ეს არის რაღაც წარმოიდგინოთ რაღაც კარტელი, რომელიც მრავალ მილიარდიან ეს კრიმინალური ბიზნესი არის. და ჩვენ შემთხვევაში საქართველო რატო გახდა დასავლელი პარტნიორებისთვის საინტერესო, აი უნდა გავიაზროთ. დრო წარმოშობის ქვეყანა ჩვენ შემთხვევაში სადაც საქართველოს რელევანტური იყო ცენტრალური აზიის ქვეყნები, იქიდან წამოყვან ძირითადად ქალებს და ბავშვებს, გზად უნდა გამოევლოთ საქართველო, ეგრეთ წოდებული country of destination ან დანიშნულების ადგილი იყო, როგორც წესი იტალიის პორტები ან საბერძნეთის პორტები და იქიდან იკარგებოდნენ.
ანუ აქ არ ამუშავებდნენ ქალებს.
საქართველო იყო ტრანზიტის ქვეყანა. ჩვენი მისია იყო, რომ ეს ჯაჭვი უნდა გაგვეწყვიტა. უნდა გაგვეწყვიტა და ჩვენ აი ამ რეფორმის მეშვეობით გავწყვიტეთ. მაგრამ ეხლა რას ნიშნავს, რომ გაწყვიტო, ხო ეს? და რას ვერ ვაკეთებდით მანამდე და რა გავაკეთეთ შემდეგში წარმატებულად? გაწყვიტე ნიშნავს, რომ აი ეს მსხვერპლები გამოავლინე. ძალიან რთული გამოსავლენია კრიმინალი. მაგრამ ნუ რაღაც მომენტში ხო გამოძიება.
ეს ბოდიში ვიკითხავ ბარემაქვე, ლეგალური გზებით შემოსული ქალები და ბავშვები არიან თვითმფრინავის რეისებით შემოყავდა თუ არის რაღაც ჩავიხრელები, რომელსაც იყენებენ?
შეიძლება იყოს ლეგალური გზით შემოსული მონები, რატო? ამიტომ არის ძალიან რთული გამოსავლენი, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია გამოიძიო მაგალითად ეს ადამიანი თავისინებით ჩაერთო, თქვა თუ პროსტიტუციას აღებთ, პროსტიტუციაში თუ ის მონაა რეალურად. ძალიან რთულია აი ზღვრის დადგენა და ძალიან ჭკვიანი და კარგად დატრენინგებული უნდა იყოს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი. ამიტომ არის კომპლექსური თემა. თქვა გამოვავლინეთ ხო ეს ჯგუფი ქალების და ბავშვების შეიძლება. ნუ ზირთად ქალები და ბავშვები არიან ესე თქვა. მსხვერპლები. მე ამათ ვერაბრუნებ წარმოშობის ქვეყანაში. რატო? იმიტომ რომ უნდა გაითვალისწინო, რომ რევიქტიმიზაციის საფრთხე არის ძალიან მაღალი. ანუ ტრაფიკერმა ის შეიძლება ისევ ჩააბრუნოს იმ სისტემაში და სხვა გზით გაიყვანოს და სხვაგან გაყიდოს. და მეორე არის ის, რომ თვითონ ოჯახები არღებულობენ, იქიდან გამომდინარე აი როგორი ტრადიციები და
როგორი ისტორიით ბრუნდება უკან სახლში.
ამიტომ მე ნიშნავს იმას, რომ შენ იტოვებ მათ და პატრონობ, ხო? იტოვებ უბრალოდ ქუჩაში კი არ უშვებ თბილისის ქუჩებში, არამედ პატრონობ, როგორც სახელმწიფო ხდები პასუხისგებელი იმაზე, რომ ისინი დაცულები იქნებიან და სთავაზობ სერვისებს. როგორც წესი მათ ჭირდებათ ჯანდაცვის სერვისები, ჭირდებათ ფსიქოლოგი, ანახა ფსიქიატრი. მათ უნდა ასწავლო ქართული ენა, რომ საზოგადოებაში დაინტეგრირო, რაღაც ხელობა უნდა შეასწავლო და მისცე საცხოვრის, რომელიც ასე გასაიდუმლოებული. ამიტომ როცა ვთქვი, რომ ჭიდაობა მიდიოდა იმაზე, რომ აი ბაზას როგორ ავაწყობთ, აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ერთი ვინ იყვნენ, რა ქვია, რა გვარია ეს ხალხი და მეორე სად არიან, ხო, ეს ბაზაში არის ასახული. ამიტომ როცა ჩათვალა დასავლურმა სამყარომ ჩვენმა პარტნიორებმა, როცა ჩათვალეს, რომ აი ჩვენ აი დაცვის უმაღლეს სტანდარტს მივახციეთ, მაშინ თქვეს, რომ საქართველო დაწინაურდა და ტოპ სახელმწიფო გახდა. მანამდე ეს არ არსებობდა. აი ეს უნდა გავიაზროთ ძალიან კარგად, ხო? ეხა რა შეეხება აი ამ ტრაფიკინგის მსხვერპლთა მოვლა პატრონობას, ეს არ ჯდება იაფი სახელმწიფოს ბიუჯეტს, ეს იაფი არ უჩდება. უნდა მოაწყო საცხოვრისი, ეს უნდა იყოს გასაიდუმლოებული, რაღაც სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს და პლიუსის სერვისები, რომელიც მე ჩამოვთვალე, ეს სულაც არ არის რაღაც ადვილად მოსაგვარებელი, ხო? აი აქედან გამომდინარეც იოსელიან მათ დიდი ზიანი მიაყენა სახელმწიფო ინტერესებს, ხო? გარდა იმისა, რომ ისად ტრაფიკინგის მსხვერპლები ფიზიკური ლიკვიდაციის საფრთხის წინაშე დააყენა, ხო? სახელმწიფო ბიუჯეტიც აზარალა, მოდი ასე ვთქვათ. და მესამე საკითხი, რომელიც ასევე მინდა გამოვყო, ეს დანაშაული არის კომპლექსური, რთულად გამოსაძიებელი. სხვადასხვა ქვეყნის სამართალდამცავი უწყების თანამშრომლები ინტენსიურად თანამშრომლობენ, სპეცსამსახურები ჩართულები არიან და უნდა არსებობდეს ნდობა. რაც იოსელიანმა გააკეთა, რამდენიც არ უნდა უარყოს და რამდენჯერაც არ უნდა თქვას, რომ ეს არის ჭიქაში დატრიალებული ქარიშხალი, სახელმწიფო ინსტიტუტების სანდოობას შეუქმნა საფრთხე რეალურად, ხო? ანუ ეხა წარმოიდგინეთ, სხვადასხვა ქვეყნის სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენელმა იცის, რომ
შენ თანაცვლის ინფორმაციას ფიქრობს, რომ ეს ინფორმაცია ესეც სენსიტიური ინფორმაცია
ამ ქვეყანაში არსებობს თანამდებობის პირი, რომელიც ჩამოჯდება პირდაპირ ეთერში და გათქვამს საიდუმლო ინფორმაციას, ხო? აი როგორ შეიძლება მე ამ ქვეყანასთან ითანამშრომლო? ხო, ანუ რაღაც ისეთი სუსტი რგოლი არსებობს, რომელიც მთელ რეფორმას აცლის ქვაკუთხეს. აი ხო, შენობას აქვს საყრდენი კედელი და ის საყრდენი კედელი თუ გამოაცალე, შენობა ჩამოიშლება. აი ესეთივე აი ესეთივე ანალოგია შეიძლება გავაკეთოთ ტრაფიკინგის რეფორმის შემთხვევაში. თუ გათქვამ აი ამ სენსიტიურ ინფორმაციას, რაც არ უნდა მაგარი გამდებლობა კონდეს და უმაღლესი დონის საცხოვრისი ტრაფიკინგის მსხვერპლთათვის, ის რეფორმა ჩამოქცეულია. ამიტომ ეხა კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, პოსტოპერაციული პერიოდი მაქვს ძალიან ძიმე, 2 საათში ერთხელ მჭირდება ტკივილ გამაყურჩებელი. არასოდეს არ მისაუბრე ამ თემაზე, მithmetes ბოლო 16 წელია თესევში ევროპული კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი ვარ და სხვა საქმით ვარ და ნუ ადამიანის ფლებს ვასწავლი, მაგრამ ეს უფრო თეორიულია,
ხო? ესეც ხო, გარკვეულწილად ვცდილობთ, მაგრამ სხვა სფეროა.
და ეს აი ეს ინფორმაცია გავიგე თუ არა, პირდაპირ მინდა გითხრა, რომ მკვდარი წამოვდექი. იმიტომ რომ შეიძლება რეგრესი განიცადოს ქვეყანამ, ერთი წლით უკან გადავიდეს, ორი წლით უკან გადავიდეს, ქონდა ეგეთ შემთხვევები. როცა თიერვანიდან აი ხელისუფლება რო შეიცვალა, უკან დაუბრუნდით, ხო? ხდება. ხელისუფლების ცვლების შემდეგ რაღაცაში ვერ გაერკვა, თქვათ, მერე კრიმინალიც ჭკვიანდება, ხო? და სუ აი სუ დააპდეითებული უნდა იყო და აუთსმარტინგი უნდა გაუკეთო შენ კრიმინალს, ანუ შენ უფრო ჭკვიანი უნდა იყო და ერთი ნაბიჯი წინ უნდა გაასრო, ხო? და ხელისუფლების ცვლების დროს კი ხდება ეგეთი რყევები. და ქონდა ჩავარდნა თიერ ორში ჩამოვით, მაგრამ მე გამოსწორდა ეს სიტუაცია და ისევ დავბრუნდით უმაღლეს კალათაში. აი ეხა 20 წლით უკან გადავარდე, ხო? ნიშნავს რომ ჩაიჭეხე. ხო და ძალიან მინდა რომ გამოახმარო თქვენს კომენტარს, აი ძალიან სამარცხვინოა და შემზარავია რომ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა ლევან იოსელიანი უარყოფს ამას, მაგრამ მეორე მხრივ რომ სამართალდამცავი უწყებები არიან გაჩუმებულები, ხო? აი ეს არის ჩემთვის ძალიან შემაშფოთებელი და აი ამ ყველაფერს თუ გავიაზრებთ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჟურნალისტებს, რომ ამ თემის აქტუალიზაცია მოახდინეთ. ეხა თქვენ ფაქტიურად აი ერთადერთი როგორ ვთქვა, თუ ჩავთვლით რომ მედია არის მეოთხე სახელმწიფო შტო, თქვენ ხართ ის, ვინც ზრუნავს იმაზე, რომ ის ადამიანები, მათი სიცოცხლე ჯანმრთელობა, რომელიც გაცხადებულ თავშესაფარში არიან, გადავარჩინოთ და ძალიან მადლობელი ვარ ამისთვის და
პირიქით, ჩვენ მადლობელი ვართ ამ ყველაფერზე, მით უმეტეს ესეთ ამ მდგომარეობაში ლაპარაკობთ. მე მგონი საქართველოში მედია მეოთხე ხელისუფლება კი არა, არ ვიცი, დევნის ობიექტია ისევე როგორც ყველა სხვა თავისუფლებისა და ადამიანების დამცველი ორგანიზაცია თუ ადამიანი, მაგრამ ნუ ეგ არის ჩვენი საქმე, რასაც ვაკეთებთ. და ძალიან სამწუხარო არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მართლაც ძალისხმევა არ დაგვეშურებია იმისთვის, რომ სახელმწიფო უწყებებისგან მიგვეღო რაიმე პასუხი მაინც, თუნდაც ის, რომ აი ახლა არ ვიცით, მუშაობთ, კვირის ბოლოს შეიძლება გქონდეს პასუხი, რთული თემაა და ჩვენც ვთათ პირობთ, ან არ ვიცი რაიმე პასუხი, თუნდაც იმის დანახვა, რომ ისინი წუხან ამაზე და რაღაცა პროცესს აქვს ადგილი, ეს არ ჩანს მოკლედ და ცალკარში თამაში და მხოლოდ კითხვების დასმა ძალიან სამწუხაროდ შედეგს ვერ იძლევა ხოლმე, მით უმეტეს როცა ესეთ მძიმე შემთხვევაზეა ლაპარაკი. ამ მსხვერპლების სპეციფიკაზე გკითხავით, აი თქვენ თქვით, რომ ესენი არიან ქალები და ბავშვები, რომლებიც პრინციპში დიდ საერთაშორისო დანაშაულებრივ ჯგუფს გამოსტაცა რომელიმე ქვეყნის ხელისუფლებამ და იღებს მათზე ზრუნვას და ნუ გრძელვადიანი ამბავია, ცოტა ხანში ვერ გაუშვებ, უნდა რაღაცნაირად იმ სივრცესთან ადაპტაცია მოხდეს, სადაც არის, რომელ ქვეყანაშიც მათ გამოიხსნიან მოკლედ ამ ქსელისგან და არ ვიცი, ამისი თქმა შეგვიძლია თუ არა, მაგრამ აი რამდენ ადამიანზეა დაახლოებით ლაპარაკი, რამდენი ხანია ეს ხალხი ჩვენთან არის, რამდენად ღირსეულია მათი ცხოვრების პირობები, იმიტომ რომ ჩვენი საქმე ბუნებრივი არ არის მათი იდენტობის დადგენა და ეს კონფიდენციალური ინფორმაციის სოდნა, თუმცა აი რაც მეტი დეტალი გვეცოდინება, რამდენადაც შეიძლება რომ პერსონალიზება მოვახდინოთ ამ ხალხის, ალბათ უფრო მარტივად აღვიქვამთ რა მოწყვლადობის ჯგუფსია ხო ლაპარაკი, იმიტომ შეიძლება ლებაშენი სულპაცა ძინა ბავშვები არიან ხო, რომლებიც თავიდანვე მშობლების გარეშე არიან, ანუ ქალები, რომლებსაც არ ვიცი, რაღაც ბევრი სხვა ტრავმა აქვთ. აი მეტნაკლებად დახასიათება თუ შეგვიძლია ამ ფალხზე ვისი უსაფრთხოებას დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ. და რა რაოდენობაზე ეს თუ შეგვიძლია ვთქვა?
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. თავშესაფარი არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სერვისი, ეს არის გადაუდებელი დახმარება და გადაუდებელი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რასაც ჩვენ ვერ უზრუნველყოფ, არ ვიცი, რომ იქირაო სახლი, ოთახი და ასე შემდეგ. ხო, ეს არის დაცული სივრცე, სადაც ადამიანები
ხო, სახლში ვერ შეიფარება,
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ დაწესებულებას აქვს თავისი დაცვის სერვისი, გადამზადებული პერსონალი და ასე შემდეგ, თავისი უსაფრთხოების გეგმა და სხვა. თავშესაფარში ადამიანები განთავსდებიან 3 თვიდან 1 წლამდე ვადით, ანუ შეიძლება იყოს 1 თვე, შეიძლება იყოს 3 თვე, შეიძლება იყოს 1 წელი, გააჩნია რა პირობებში იმყოფება ადამიანი და რამდენი დრო სჭირდება მის საზოგადოებაში კვლავ ინტეგრაციას, ან მის მხარდაჭერას, რომ დასაქმდეს, გამოუჩნდეს დამოუკიდებელი შემოსავალი, იყოს მისი უსაფრთხოების პირობები დაკმაყოფილებული. ამიტომ თავშესაფარში ადამიანების რაოდენობა ყოველთვის ცვალებადი, ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ დღეს 10 ადამიანია თუ 15, ხო, ეს შეიძლება იყოს 5, შეიძლება იყოს 10. და დღეს ეს ინფორმაციაც არ არის საჯარო, რომ თქვათ, რომ აი ამ დროისთვის, როდესაც ლევან იოსელიანმა ისაუბრა, თავშესაფარში იყო ამდენი ადამიანი, ეს უნდა თქვას ზრუნვის სააგენტომ. და ზრუნვის სააგენტომ უნდა დაგვარწმუნოს ჩვენ და დაგვაიმედოს, რომ დღეს იქ ან რამდენ ადამიანს ემუქრება საფრთხე, ან საერთოდ არ ემუქრება, მაგრამ რადგან ეს ცვალებადი ციფრებია და ეს თავშესაფარი არის შედინება გადინებაზე მომუშავე დაწესებულება, ამ წუთიერი საფრთხე არ დგას მხოლოდ. ეს საფრთხე უკვე დგას ყველა შემთხვევაში, როდესაც ის ნებისმიერ დროს მიიღებს ახალ დაზარალებულს, ახალ მსხვერპლს, თუ ახალ მოწმეს ტრაფიკინგის დანაშაულის. ამიტომ ძალიან რთულია ხა ციფრებზე საუბარი, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ზიანი უკვე დადგა.
ეს არის ალბათ რამდენიმე ათეულიდან რამდენიმე ათეულ ადამიანამდე, საბერ იქნება ასეულობით ადამიანი.
ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ასეული ადამიანი, ეს იქნება დაახლოებით 10-15 ადამიანის, ასე ვთქვათ, რა მოცულობაც აქვს ამ თავშესაფარს, რომ დააკმაყოფილოს ამ დროისთვის. თუმცა სულ რომ იყოს 1 ან სულ რომ იყოს 0, ეს არის მაინც პრობლემა, იმიტომ რომ ეს თავშესაფარი მუდმივად გადინება შედინების პირობებში იღებს მსხვერპლებს და აი ამაზეა ზუსტად საუბარი. მე წეღან რომ თქვით სახელმწიფოს დუმილის შესახებ, რთულად წარმომიდგენია, რომ ეს გადაცდომა დაეშვა წინა სახალხო დამცველს ან რომელიმე მის თანამშრომელს და დღეს საჯარო დაწესებულებები ყოფილიყვნენ ჩუმად. აი ძალიან რთულად წარმომიდგენია, მე მახსოვს ყველა სიტყვის კრიტიკა, რადგან მე სხვათაშორის ლევან იოსელიანთანაც ვიმუშავე ერთი თვე, მაგრამ ორი სხვა სახალხო დამცველის მოადგილე ვიყავი და მიკროსკოპით აკვირდებოდნენ ყველა ჩვენ ქმედებას და ვერ გეტყვით რა ზეგვეტავებოდნენ. აი ეს მაფიქრებინებს კიდევ ერთხელ, რომ ლევან იოსელიანი, რომელმაც საფრთხე შეუქმნა არამხოლოდ კონკრეტული ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, არამედ იმ სერვის, რომელიც არ არის იაფი, როგორც ქალბატონმა ნინომ თქვა, და ეს არ არის ეხა რომ დღეს უცებ შევცვლით და რაღაც ახალ დაწესებულებას ავაწყობთ და ავაგებთ, ისინი სტუმან ამ ფაქტის შესახებ. ისინი არ ამბობენ, რომ ეს არის პრობლემა.
ეს დიდ სურათში, აი ქალბატონმა ნინომ იმ კარგად დაშიარებულ და გახმაურებულ სტატუსში, რომელიც ბევრმა აიტაცა, თქვა, რომ ტრაფიკინგთან დაკავშირებით შემთხვევითი შეცდომები თითქმის არ ხდებაო. და ეს რაღაცნაირად იყო პასუხი იმაზე, როგორ შეიძლება დაემართოს ეს ეგეთი გავლენიანი თუ მნიშვნელოვანი ინსტიტუციის სახელმძღვანელს. ხო, ეს არ არის წვრილმანი ჩინოვნიკი, ეს არის ადამიანი, რომელიც პრინციპში მთავარი უფლებადამცველი უნდა იყოს ყველაზე დაუცველი ადამიანების ამ ქვეყანაში, ხო? თუ კი ეს შემთხვევითი შეცდომა არ არის და ესეთ გრძნობიარე თემას შეეხო, რა შეიძლება რა ახსნა კონდეს, ხო, აი სახელმწიფო დუმილის გათვალისწინებით, ეს არის ამ ზოგადად საქართველოს იზოლაციონისტურ უცნაურ მართველობაზე გადასვლის ნაწილი, ეს არის გაგზავნილი გზავნილი პარტნიორებისთვის, იგივე შეერთებული შტატებისთვის და ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართული ამ დანაშაულთან მეფრ ძოლი ქვეყნებისთვის, რომ ჩვენ აღარ ვართ სანდო პარტნიორი. ეს არის პირიქით დამნაშავებისთვის გაგზავნილი მესიჯი, რომ ჩვენთან შეიძლება მშვიდად იყოთ, თუ აი რა, აი დიდ სურათში აი ეს პრობლემები, რაც ამან შეიძლება მოგვიტანოს, რა როგორ შეიძლება, აი გარდა ადამიანების უსაფრთხოებისა, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, არც კი ვიცი რა შეიძლება იყოს ერთი მსხვერპლის სიცოცხლეზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი დიდ პროცესში როგორ ხედავთ ამ არა შემთხვევით შეცდომას?
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის.
იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ პარტნიორებთან, მათ შორის შეერთებულ შტატებთან, საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობა შეწყვეტილი აქვს, ევროკავშირთან დახმარებები გაჩერებული და ასე შემდეგ. ხო, რაღაც ცაში კიდია ჩვენი ქვეყნის ბედიღბალი ფაქტობრივად ამ საერთაშორისო კონტექსტში.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის. კიდევ ერთხელ რომ დავკონკრეტდე, ხა აი ამ შემთხვევაში რაც არ უნდა ყოფილიყო ლევან იოსელიანის განზრახვა თუ ეს უნებლიეთ გააკეთა ნებისმიერ თავმოყარე ქვეყანაში, ხა ლევან იოსელიანი ჩამოშორებული იქნებოდა მის თანამდებობას და გამოძიება იქნებოდა დაწყებული.
და ამ კითხებს დასვამდა ალბათ გამოძიება.
ამ კითხებს დასვამდა გამოძიება, ეს კითხვები უნდა დასვას ყველამ და ჩვენ ქვეყანაში მარტო პასუხისგებლობის მქონე ჟურნალისტების ვავენ ახლა ამ კითხებს და ის ადამიანები, ვინც რეფორმაში ჩართულები ვიყავით, იმიტომ რომ ახლა ზუსტად ხედავთ როგორ გაწირეს ადამიანები. ხო, გარდა ამისა გაწირეს სახელმწიფოს იმიჯი, აი წარმოუდგენელი ზიანი მიად. ერთი არის, რომ რაც ზედაპირზე ხდება და ეს პოლიტიკოსები რო ერთმანეთში კინკლავენ, რომ ქვეყნები ერთმანეთთან რაღაც ტრულან მეგობრულ დამოკიდებულებაში არის. აი არამეგობრულ დამოკიდებულებაში მყოფი ქვეყნებიც კი დანაშაულის გამოძიების დროს თანამშრომლობენ. ეს არ არის საჯარო ინფორმაცია, მაგრამ მოდი მივიტყვი, ესე ხდება ხო. აი ლევან იოსელიანის განცხადებამ ისეთი მასშტაბის ზიანი მოგვაყენა, რომ ბევრი წლები დასჭირდება ამის გამოსწორებას პირდაპირ გეუბნებით ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე. ეს არის ძალიან დამაზიანებელი მესიჯი ყველა მიმართულებით. ეს რა არის, აი ისეთი ტიპის განცხადება გააკეთა, რომელიც კრიმინალებს პირდაპირ აძლევს მინიშნებას, რომ მათი საქმიანობისთვის ეს ქვეყანა არის ტერიტორია, ეგრეთ წოდებული safe haven. ანუ რაღაცა ტერიტორია, სადაც შეიძლება უსაფრთხოდ იგრძნონ თავი. ეს ნამდვილად არის ძალიან დამაზიანებელი და პატიოსან სამართალდამცავებს გაუძნელებს კიდევ ოპერირებას და გამოძიებას პირდაპირ მინდა ვთქვა. ხო, აი ყველა და ყველაფერი დააზიანა გარდა იმისა, რომ კონკრეტული ადამიანები გაწირა. ეხლა ჩემი კიდევ ერთხელ, თუ შემძლია რომ საჯაროდ არ ვიაქტიურო, არასოდეს არ ვაქტიურობ საჯაროდ. მე ვაქტიურობ მაშინ, როცა მაშინ რაღაცა გამოუსწორებელი ხდება და აი იმ გამოუსწორებლის გამოსწორება ჯერ კიდევ შესაძლებელია.
ანუ ამ ზიანის გამოსწორება ჯერ კიდევ შესაძლებელია.
ეხლა დროში საფრთხეს თუ განვიხილავთ, ეს საფრთხე არის მყისიერი. ამ საფრთხის გამოსწორება კიდე თქვენს კომენტარს რო დაუბრუნდე, ძალიან მნიშვნელოვანი კომენტარს არის შესაძლებელი. ეს ადამიანები სასწრაფო უნდა გაიყვანონ იმ თავშესაფრიდან და ეს თავშესაფარი უნდა გააუქმონ საერთოდ. საერთოდ გასაუქმებელია ეს თავშესაფარი. საიდანაც უნდა იქიდან მოიტანონ ის ფული და ბიუჯეტიდან და თუნდა დონორებს თხოვონ დახმარება, თუ ვინმე პარტნიორი შერჩათ კიდე და დარწმუნებული ამაში თანამშრომლებიან ჩვენი ყოფილი მეგობრები. ამც ახლა მხოლოდ ქართველი ხალხის მეგობრები არიან და ეხმარებიან ამაში. ოღონდ ეს უნდა გააკეთონ. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენგან მაგალითს გადაიღებენ სხვა ჟურნალისტები და აიძულებენ, რომ ანგარიშვალდებულები გახადონ ისინი და ამაზე მივიღოთ პასუხი, რომ ეს ნამდვილად შესრულდა და ის ხალხი გაყვანილია. ეხლა დღეს ჩემი აქ მოსმენელი მხოლოდ ეს არის. ხო, და რაც შეეხება ზიანს, ზიანი მივიღეთ. როგორც სახელმწიფომ საქართველოს ყველა ზიანი მიიღო და ეს ნუ დროში გამოჩდება, არაფერი არ იმალებ. ადრე თუ გვიან ყველაფერი გამოჩდება ხო.
ხო, არ არის მარტივი. მე წავიკითხავ რა თქვა ბატონმა ლევან იოსელიანმა, ისე რომ არ გამოვიდეს, რომ მის შესახებ რაღაცებს ვლაპარაკობთ მისი კონკრეტული ციტატების გარეშე, როცა ვამბობთ, რომ მან ხელოვნური აჟიოტაჟი უწოდა იმ ყველაფერს, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ და რასაც ნაგერორი ქალბატონი გამოუსწორებელ ზიანად და დიდა პრობლემად მიიჩნევენ, მან თქვა, რომ თითქოს ვიღაცის პერსონალური ინფორმაცია გავავრცელე, ასეთ რამეს ადგილი არ ჰქონია. დანარჩენი ინტერპრეტაციის საკითხი, ანუ ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, არის ინტერპრეტაციის საკითხი მისი აქმით. ყველას ინტერპრეტაციას პასუხს ვერ გავცემ. არანაირი ადგილმდებარეობა ჩემს მიერ გავრცელებული არ ყოფილა, ეს აჟიოტაჟი აბსოლუტურად ხელოვნურადაა ატეხილი. Facebook-ზე დაწერა მან ეს ცოცხლად არ გაუკეთებია ეს განცხადება მას შემდეგ, რაც წაიშალა ვიდეოები. ეგა თქვენ კარგად იცნობთ როგორ ფუნქციონირებს სახელმწიფო, არ ვიცი, მანქანა თუ როგორც არის ინსტრუმენტის ეს მოწყობა, ხო? შეიძლება რაღაცები ჩვენთვისაც მათ შორის ვინ შედარებით ახლოდან ვცდილობთ ხოლმე რაღაც პროცესების დანახვას არ იყოს ხილული, მაგრამ თქვენ ანუ საჯარო მოხელეები ამ პროცესებს უკეთ ხედავთ, ხო? აი შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ იგივე ზრუნვის სააგენტო, ჯანდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეხლა არაკეთებს განცხადებას, მაგრამ შიგნით რაღაცა ძვრები, პროცესები მიმდინარეობდეს, ზრუნავდნენ ამაზე, თუ ეს დუმილი იმის ნიშანია, რომ რამეს როაკეთებდნენ, რამესაც იტყოდნენ გაკეთებამდე და თუ კიდუმან უნდა ვივარაუდოთ, რომ არც არაფერს არაკეთებენ. აი როგორ შეიძლება მივიჩნიოთ ეს პროცესი ხა რომელშიც ვართ?
მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, არასაჯარო ინფორმაცია, ზრუნვის სააგენტომ გარკვეული უსაფრთხოების ზომების გატარება დაიწყო. მე არ მაქვს ახლა დეტალური ინფორმაცია და ეს საჯარო თუნდა გვითხრან და საზოგადოებრივი ინტერესი ნამდვილად არსებობს ამ თემაზე. მათ შორის იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ტრაფიკინგის მსხვერპლებს ეხმარებიან დღეს და ხვალ შეიძლება სერვისი დაჭირდეთ მათ და თავშესაფარი უნდა იცოდნენ მათ, სადუშვებენ ამ ადამიანებს. და მე იმედი მაქვს, რომ ისინი საჯაროდაც ისაუბრებენ ამაზე და რაღაც კონკრეტულ დეტალებს შემოგთავაზებენ. ლევან იოსელიანს მისამართი ნამდვილად არ დაუსახელებია, მაგრამ მისამართის დასახელება არ არის აუცილებელი, როდესაც საუბრობთ საქართველოში კონკრეტული დაწესებულების იმგვარ აღწერაზე, რაც ნებისმიერ ადამიანს ინტერნეტის და გლობალიზაციის ეპოქაში, მათ შორის ჩვენი სოციალური კავშირების ეპოქაში, მისცემს ამ ადგილის ძალიან მარტივად პოვნის შესაძლებლობას. და მე რამდენიმე სტატუსით შემხვდა სოციალურ ქსელში, რომ აქამდე არ ვიცოდი სად იყო, მაგრამ ახლა ვიცი, იმიტომ რომ რეალურად თუ დაინტერესდება ადამიანი და ხა დამერწმუნეთ ჩემზე და თქვენზე მეტად ზუსტად ამორგანიზებული დანაშაულის უკან მდგომ ხელშემწყოფ ადამიანებს, ახლა ტრანზიტული ქვეყანაა საქართველო, როცა ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მათ დიდი დასაყრდენი ყავთ აქ ადგილზე, ადგილობრივების სახით, ხო? ვისაც ეს ინფორმაცია აინტერესებს, დამერწმუნეთ, მას ეს ინფორმაცია უკვე აქვს. აი სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ აქ ლევან იოსელიანის ბოდიში ან მისი კრიტიკა კი არ გვინდა რომელიმე უწყების მხრიდან, ჩვენ გვინდა დავინახოთ კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები და ჩვენ არ გვინდა გჯეროდეს იმის, რომ სახელმწიფო უწყებები ხელს აფარებს სახალხო დამცველს, რომელმაც დაარღვია კანონი, რომელმაც დაარღვია ის კანონი, რომლის აღსრულებაზეც ყოველდღე მუშაობენ ადამიანები, ხო? აი ამაზეა საუბარი. და ლევან იოსელიანს ზოგადად ეს კრიტიკის მიუღებლობა აქვს, ის იმდენად დისტანცირდა ამ პროცესებისგან, რომ ამიტომაც ერთ-ერთი მიზეზია, რატომაც მას რეჟიმის დამცველს უწოდებ მე მას, აბსოლუტური მიუღებლობა აქვს განსხვავებული მოსაზრების. ერთი, ის ბლოკავს სოციალურ სივრცეში ადამიანებს, რომლებიც კრიტიკულ მოსაზრებებს გამოთქვან, მათ შორის მეც დამბლოკა, არამხოლოდ თავის გვერდზე, არამედ სახალხო დამცველის აპარატის გვერდზე, და ეს დადგენილი სტანდარტია, რომ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ანუ ჩვენ დღეს ყავს სახალხო დამცველი, რომელიც კანონსაც არ ღოს და თან გამოხატვის თავისუფლებასაც ურღვევს ადამიანებს, ის იზოლირებულია იმ მედია საშუალებებისგან, სადაც კრიტიკულ კითხვებს მოისმენს და მე არ ვიცი მისი ახსნა განმარტება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ დღეს მისი აქ არ ყოფნის ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის. დადის იმ რეგიონებში და იმ ადგილებში, სადაც ის ნაკლებად ელის, რომ კრიტიკული მოსაზრებები დახვდება, და როდესაც აქციაზე მივედით უფლებადამცველები და წამების მსხვერპლი ადამიანები, ეს არ იყო რაღაც ძალადობრივი ჯგუფები, ორ რიგად დაგვახვედრა ეგრეთ წოდებული პოლიცია. და ეს არ მომხდარა სახალხო დამცველის ისტორიაში. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ოფისთან პოლიცია ყავდა, იყო 5 ივლისის მოვლენები, როდესაც გაცხადებულად ძალადობრივი ჯგუფები თავს ესხმოდნენ ოფისებს და არბევდნენ. მე იქ კადრებში ჩანს და კიდევაც ვახსენე ესეთი შემთხვევა, ბატონი ბრეგაძე და მისი მხარდამჭერები, როდესაც მოვიდნენ, იდგნენ სახალხო დამცველის აპარატის კიბეებზე და გადაწყვიტეს, რომ გადაეხადათ პარაკლისი, თან გვლანცხავდნენ, თან აკურთხ წყალს ასხამდნენ ჩვენ თანამშრომლებს და სანდრო ბრეგაძისთვის არ ჩაგვიკეტეს კეტავს კარი და მან კარი ჩაუკეტა მე, ჩამიკეტა მე, რომელმაც 10 წელი გავატარე
მაპარაჩი
ელენე ქაიხოსროშოს, იდა ბახტურიძეს, წამების სხვერპლებს და არაერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელს, და შემდეგ ის საუბრობს იმაზე, რომ მას ვინმე თავს ესხმის თუ რაღაცა მსგავს
სიძულვილის სცენას იყენებთ.
ხო, ეს ცალკე ამბავია თანასწორობის მექანიზმის ხელმძღვანელია და მან უნდა იცოდეს.
მან უნდა
იცოდეს სიძულვისენის განმარტება. ხო, აი ეს არის მისი პრობლემა, იზოლირება, ის არ თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ის რაც ამ რეჟიმს ახასიათებს, ხო, იზოლაციის პირობებში, და ის არ უსმენს თავის თანამშრომლებს, მოდი ესეც ვთქვათ. მას რომ მოესმინა თავის თანამშრომლებისთვის, ეს გადაცდომა მას არ შეემთხვეოდ.
ხო, თანამშრომლების საკითხი სხვა ამბავია. ყოველ შემთხვევაში მისი ბოლო პერიოდის სადავო განცხადებებიდან რჩება აღქმა, რომ ის ერთგვარად ცდილობს გააბათილოს ან შეასუსტოს ის პოზიციები, რაც სახალხო დამცველის როგორც ინსტიტუციის ოფიციალურ განცხადებებში და პოზიციებში არის ხოლმე, იგივე წამებას როცა ახსენებს, და სახალხო დამცველი პირველი ინსტიტუცია იყო, რომელმაც თქვა წამება დეკემბრის, ნოემბრის ბოლო დეკემბრის დასაწყისში დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოყენებულ საპოლიციო ძალაზე. შემდეგ ლევან იოსელიანი შეეცადა ამის უარყოფას, ხო? იგივე სხვა შემთხვევებშიც რაღაცნაირად სხვა პოზიციას იკავებს ხოლმე. ეს საგულისხმო ამბავია, იმიტომ რომ ცა ინსტიტუციურ სიმყარეზე ვლაპარაკობთ, ერთგვაროვანი პოზიცია და ამ პოზიციის დაცვა, მე მგონი, მნიშვნელოვანია. ნინო, არასამთავრობო ორგანიზაციები ახსენეთ, ეკამდა თქვენც ახსენეთ, რომ თანამშრომლობა არის მნიშვნელოვანი. ეს კიდე ერთი ამბავია, ხო, გაწყვეტილი საერთაშორისო პარტნიორობების და გართულებული ურთიერთობების გარდა, ფაქტობრივად ყველა ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ალბათ თავის დროზე ამ პროცესის პარტნიორები იყვნენ, აგენტების კანონის სამიზნეები არიან დღეს. და მსხვილ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ალბათ შეჩერებული აქვთ პაკეტები ან შესუსტებული, არ ვიცი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ არის. აი, ეს ამაზე ამ დრომდე არ მიფიქრია, მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა იმე როლს ითამაშებს თუ არა მსხვერპლთა დაცვაში და ტრაფიკინგთან ბრძოლაში.
ძალიან კაი კითხვა. როდესაც უწყებათ შორის საკოორდინაციო საბჭო შეუქმნით, აი რეფორმის დასაწყისში, მაშინვე უკვე ევროპის საბჭოს დახმარებით და აი იგორ გაუნის ელჩის ძალიან აქტიური დახმარებით გამოიკვეთა ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ძალიან აქტიურები იყვნენ, ჰქონდათ ექსპერტიზა და გულისხმიერება, რომ აი ამ რეფორმაში დაგხმარებოდნენ და მათი ჩართულობა იყო მაშინვე მნიშვნელოვანი. რატო? იმიტომ რეფორმა ერთ დღეში არ კეთდება. და როდესაც პრობლემას გაიაზრებ, ხვდები, რომ სახელმწიფო ყველაფერს ვერ გააკეთებს. აი ეგრეთ წოდებული აუთსორსინგი გჭირდება და აი ამაში უნიკალურ კონტრიბუციას აკეთებს არასამთავრობო სექტორი. ო, მათი წვლილი იყო ფასდაუდებელი მაშინაც და მე მომდევნო წლებშიც. ეხა არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, როგორ გააგრძელებენ თანამშრომლობას არასამთავრობო სექტორთან. მაგრამ დანამდვილებით მინდა გითხრათ, რომ თუ რევერსი იქნება, ძალიან დიდი ნაბიჯები დაიწყებს საქართველოს უკუსლას და ვითარება გაუარესდება. იმედენად უნიკალურ სერვისებს სთავაზობდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და კონკრეტულად აი ამ სფეროში სპეციალიზირებული NGO-ები, რომ უბრალოდ შეუცვლელია მათი როლი და სახელმწიფო ამას ვერასოდეს გააკეთებს, ან დაუჯდება ძალიან ძვირი და იქნება ნაკლებ ეფექტური.
ეს თანდათ კარგად მაინც ვერ გააკეთებს.
ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანი საკითხი არის და იმ პირობებში, როდესაც ყველა დასავლეთის აგენტებად და მოღალატებად შერაცხეს, არ ვიცი მათი თანამშრომლობა როგორ გაგრძელდება, შეიძლება თავმოყარეობის საკითხიც იყოს, ხო? ესეც ცუდი არის ქვეყნისთვის და ხო აი ამ მიმართულებითაც სამუშაო იქნება.
YouTube-ის კომენტარებს შევხედე, აქვე გავაკეთებ პაწაწუნა განცხადებას იმის შესახებ, რომ ჩვენი არქი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, გააზიაროთ ეს და სხვა ჩანაწერები და იაქტიუროთ, რაც მთავარია კომენტარებში, იმიტომ რომ თქვენი კითხვები არის ხოლმე მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით პირდაპირ ეთერის ლაივის დროს შეგვიძლია რომ ჩვენ სტუმრებს დაუსვათ, თუ კი რაიმე კითხვა გაქვთ. სულ სამი კომენტარია, უცბად გეტყვით, ერთ კითხვას დაგისვამთო და თუ ამბობს ლევან იოსელიანი, რომ უბრალოდ ოცნების პატარა სატელიტია და სახალხო კი არა საქოცო დამცველია, ეს უდავოა, მაგრამ მისი მეკობარი და პარლამენტში შემყვანი ელისაშვილი, ნუ ეს ისეთ კითხვა არ არის, მეკობარი, რომელსაც შეგიძლიათ
მისი არჩევის
პროცესები, ხო, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია, ხო,
როგორ მიმოვედით აქამდე ხა,
განსაკუთრებით ელისაშვილი, რომელიც არ ვიცი ყველა აქციაზე ხელახლა ნაცემია ხოლმე და სწორედ სახალხო დამცველი არის ერთ-ერთი, ვინც ჭირდება მას. და კიდე ერთი კომენტარი, ეს კითხვა არ არის, მაგრამ წავიკითხავ ბარემ. ეს მთელ მსოფლიოში ცნობილი თემაა, რომ ქალთა თავშესაფრის, არათუ ტრაფიკინგის მსხვერპლების საერთოდ თავშესაფრის სამყოფელი მკაცრად არის გასაიდუმლოებული, ისე რომ გუგლითაც არ იძებნება. ეს არის ამ კაცის სრული უვიცობაო, ანა სიგუაწერს. მოკლედ, თუ კიდე გექნებათ კითხვები, ძვირფასო აუდიტორია აქ ვართ, ჯერჯერობით და გამოგვიგზავნეთ და შევეხოთ მის არჩევას. ეს იყო მოთხოვნების ნაწილი, რომელიც შესრულებულად ჩაითვალა ევროასოცირების კერდა ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე, ხო?
ევროპული პერსპექტივა რა მოგონიჭა და უნდა მოგონიჭებოდა ევროკავშირის
კანდიდატის
სტატუსი აი ამ გარდამავალ პერიოდში.
12 დათქმაში იყო ერთ-ერთი.
კი, კი, 12 წინაპირობიდან ერთ-ერთი იყო. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ სახალხო დამცველი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი პოლიტიკური რაღაც იდეოლოგიისგან თავისუფალი. ცხადია, ყველას გვაქვს ჩვენი შეხედულება, ჩვენი სიმპათია, ჩვენი მოსაზრება პოლიტიკური პროცესებისადმი, მაგრამ სახალხო დამცველის მთავარი წინაპირობა არის ის, რომ ის იყოს დამოუკიდებელი ამ პროცესებისგან. ჩვენ დავიწყეთ ერთგვარი გამჭვირვალე პროცესი სახალხო დამცველის შერჩევა. ყავდა ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი კანდიდატები, რომლებიც მათ შორის მოდიოდნენ სამოქალაქო საზოგადოებიდან, იმჟამინდელი სახალხო დამცველის მოადგილე მათ შორის და ძალიან მაღალკვალიფიციური, რომელთა დაწუნების ბრჭყალებში მთავარი წინაპირობა იყო ქართული ოცნების მხრიდან ის, რომ ისინი გამოხატავდნენ თავიანთ პოლიტიკურ მოსაზრებებს სოციალური ქსელის თუ სხვადასხვა აქციებში მონაწილეობის თუ სხვადასხვა საშუალებებით, რაც გამოხატვის თავისუფლების ნაწილია. და ამის საპირწონედ ჩვენ პარლამენტმა აირჩია მოქმედი პარლამენტის წევრი სახალხო დამცველად. ხო, აი როგორი, ასე ვთქვათ, ირონია ამ ყველაფერში, ეს შეგვიძლია რომ კარგად დავინახოთ. მე როგორც გითხარით, მაგ პერიოდში ვიყავი სახალხო დამცველის მოადგილე, სწავლობდი ლონდონში, თუმცა ეს გარდამავალი პერიოდი იყო და მე დისტანციურად ვიცნობ მოკლედ ლევან იოსელიანს და ის სამი კვირის განმავლობაში, რაც ჩვენ ერთად ვიმუშავოთ, ფაქტურად მოდი დავარქვათ, რომ იყო გადაბარების პროცესი, სადაც მე არაერთი მოსაზრება მქონდა და მან იცის ამის შესახებ. შემდეგ საკმაოდ მაღალი იყო ჩემი თვითცენზურა, რადგან 10 წელი გავატარე ამ აპარატში სხვადასხვა პოზიციაზე, მე როგორც სახალხო დამცველის მოადგილე, ასე არ მივსულვარ, ვიყავი კონსულტანტი დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე და პირად შეტყობინებაში ვწერდი ხოლმე მას ამ პრობლემებს. ერთი იყო, რომ შესაძაც დანიშნა ძალიან არაკვალიფიციური მოადგილეები, მეორე იყო, რომ შესაძაც გამოდიოდა და ამბობდა, რომ საპარლამენტო ანგარიშზე არის საუბრები, იმიტომ რომ ეს იყო ნინო ლომჯარიას დაწერილი, რაც იყო ტყუილი, იმიტომ რომ ნინო ლომჯარია იმ დროისთვის აღარ იყო სახალხო დამცველი და მისი ხელმოწერით გაიგზავნა ეს ანგარიში პარლამენტში და აი ეს პატარა ნიშნები ყოველთვის იყო, რაზეც მე პირადად ვწერდი მას და ეხა ის ვერ უარყოფს, რომ ეს ესე არ ყოფილა. უბრალოდ დადგა რაღაც მომენტი, როდესაც ეს პირადი მიწერა არ აისახებოდა შემდეგ უკვე მის, ასე ვთქვათ, ქმედებებში და ჩემთვის გარდამტეხი წერტილი, რომელსაც მე საკუთარი ოჯახის წევრსაც არ ვაპატიებ, იყო თანასწორობის მანდატის რღვევა. ანუ სახალხო დამცველი არის თანასწორობის ორგანო. ეს არის ევროკავშირთან ასოცირების უდიდესი მონაპოვარი 2014 წლიდან და ფაქტიურად ნულიდან დავიწყეთ ჩვენ ამ მექანიზმის შენება. მან დღის წესრიგიდან მთლიანად გააქრო ლგბტ ადამიანების საკითხები. ვერ შეხვდებით თქვენ ვერც ერთ განცხადებას, სადაც ის ამ პრობლემაზე საუბრობს,
სადაც ის საუბრობს. რატო არის მის ეს თემები თუ არაპოპულარულად მიიჩნევს თუ შეგნებული პოლიტიკა?
ამაზე პასუხი არ ვიცით მისგან, მაგრამ მე ჩემს მოსაზრებას გაგიზიარებთ. 10 წლების განმავლობაში პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც 17 მაისს მან არ გააკეთა განცხადება. ჩვენ დღეს ქვეყანაში გვაქვს მოქმედი ფაშისტური რუსული კანონი, რომელიც ადამიანებს უკრძალავს ფუნდამენტური უფლებების განხორციელებას და ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომას, რაც შეიძლება ისევ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას უკავშირდებოდეს და ჩვენ არ გვინახავს ლევან იოსელიანის განცხადება ამ ფაშისტურ კანონზე, რუსულ კანონზე. ჩვენ პირიქით ვხედავთ ლევან იოსელიანს, რომელიც პირდაპირ ეთერში
ამ კანონზე, მე მგონი, შეფასება
არ
განცხადებაც არ გაუკეთებია.
არ გაუკეთებია, არანაირი შეფასება, არანაირი განცხადება.
მაყურებლისთვის ახსნი, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ოჯახური ღირებულებების დამცავი კანონი, არასრულწლოვანების საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, ლგბტ პროპაგანდისგან დასაცავად. თავად, მაგრამ ხო.
თუმცა კანონზე არაერთ საერთაშორისო შეფასება შეხვდებით თქვენ, არ არის ლევან იოსელიანის შეფასება. უფრო მეტიც, ის პირდაპირ ეთერში იყენებს სიძულვის ენას, თვითონ იყენებს, მის მიმართ არავინ არ იყენებს, კარგად ჩახეტოს მან განმარტებას. ან მე შემიძლია რომ გავუზიარო მოგვიანებით, თუ დაბლოკილი აღარ ვეყოლები. იყენებს სიძულვის ენას გარკვეული კატეგორიის ადამიანების მიმართ. ის საუბრობს ადამიანებზე დისკრიმინაციული ენით, ახალისებს იმ ძალადობას თუ რაღაც დისკრიმინაციულ პრაქტიკებს, რაც ქვეყანაში გვაქვს, ხო? აი ამაზე არის საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ ის უარყოფს წამების სისტემურობას ასეულობით ადამიანის მიმართ. თუ თქვენ ჩახედავთ მის განცხადებებს და მე ვწერ ხოლმე ხშირად, რომ სტატისტიკის სამსახურის განცხადება მგონია, ის საუბრობს ციფრებზე, არასდროს არ საუბრობს ადრესატებზე. ამ ძალადობას, წამებას ადამიანების მიმართ ყავს ადრესატი, ვინც ეს ჩაიდინა და ეს არის არსებული რეჟიმი. ეს არის არალეგიტიმური ხელისუფლება. თქვენ ვერ ნახავთ, აი გიორგი გახარიას ზვიათქორიძის თავდასხმის განცხადება ნახეთ ანასტასია, სადაც თქვენ ვერ ნახავთ, რომ ის საუბრობს ამაში მონაწილე პირების შესახებ, ხო? ის ამბობს, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და არ ვიცი, აქვს მოლოდინი, რომ ის ხანდაზმული ადამიანები, სოციალურ დახმარების პროგრამაში ჩართული ადამიანები, რომლებსაც ემუქრებოდნენ ამ სოციალური დახმარების წართმევით, სამსახურიდან გაშვებით და ყველაზე ჩაგრული მოსახლეობა
უკიდურეს პერიფერიებში მცხოვრები ადამიანები,
მას აქვს მოლოდინი, რომ ეს ადამიანები უნდა გამოვიდნენ მის ოფისთან და მან მერე დათვალოს. ანუ
და დათვლამდე მოუყვნენ ყველაფერი წრიულწრიულად.
კი, არჩევნების გაყალბება, რომელზეც საუბრობს არაერთი სადამკვირვებლო ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცია, როდის შეხვდა ის მათ და როდის მოუსმინა, როდის მიიღო ის ცნობები, რაზეც, რა ვიცი, საჯაროდ მედია საშუალებებში ჩვენ ხედავთ, ხო? ეს არის პრობლემა და უფრო მეტიც, ის ესწრება ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ არალეგიტიმურ პროცესებს. ის იმყოფებოდა არაკონსტიტუციურად შეკრებილი პარლამენტის სხდომაზე, ის ესწრებოდა არალეგიტიმური პრეზიდენტის ინაუგურაციას და მისი განცხადებები ერთ-ერთ შემთხვევაში ხშირად ქართული ოცნების რიტორიკას და დისკურსს, რომელიც მათ აქვთ არჩეული. მაგალითად, შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ ერთვება ის ერთ-ერთ სახელისუფლებო მედია საშუალებას და მოუწოდებს მშობლებს, რომ არ გაუშვან ბავშვები აქციაზე, მაშინ როდესაც ყველა ბავშვს აქვს გამოხატვის თავისუფლება, თუმცა რამდენიმე დღეში თანამშრომელთა ძალისხმევით სავარაუდოდ დაიდო განცხადება, რომ ბავშვებს ქონიათ გამოხატვის თავისუფლება. იდება განცხადება, რომ წამების შემთხვევებს ჰქონდა ადგილი, შემდეგ ის ყველა ასე ვთქვათ, სატელევიზიო სივრცეს იყენებს იმისთვის, რომ ეს უარყოს და თქვას, რომ ეს უბრალოდ დეფინიციებია ასეთი, თორემ ესე არის.
იურიდიული ტერმინია, ხო,
ესე. აი, ეს არის მთავარი პრობლემა. ეს არის მთავარი ნიშნები, რაც ჩვენ ადრევე უნდა დაგვენახა და დღეს ეს თვითცენზურა მე აღარ მაქვს, მე მას ვაკრიტიკებ ღიად, მე მხილებას დავარქმევ, ამას არ დავარქმევ კრიტიკას და ის ხშირად მანიპულირებს მანდატის შესახებ საზოგადოების ნაკლები ინფორმაციით, ან იგივე ჟურნალისტებთანაც, ისყვება თუ როგორ არ შედის ეს მანდატში და ნუ მე ხალხსაც ალბათ უჩდება.
კი, მე მინდოდა ჩვენთან მასულიყო, იმიტომ რომ მაგალითად მინდოდა შემეხსენებინა 20 ივნის ახსენებს ხოლმე ხშირად და მე მახსოვს როგორც ჟურნალისტ, რომ 20 ივნის სახალხო დამცველმა 20 ივნისთან დაკავშირებით სპეციალური ანგარიში გამოსცა, ხო, სადაც ზუსტად იმაზე იყო ლაპარაკი, გამოძიება, რატო პრობლემური და რატო რიგი მტკიცებულებები ვერ მოიპოვა მათ შორის ვერც სახალხო დამცველის აპარატმა. ეხლა ჩვენ ეს პრობლემა კიდევ უფრო გამძაფრებული გვაქვს, იმიტომ რომ გვაქვს უფრო მეტი დასახიჩრებულ ნაცემა ძვლებდამტრეული ადამიანის შემთხვევა და მათ შორის ჟურნალისტები ათობით, რაც არ იყო 20 ივნის, მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტები მაშინაც დაშავდნენ, მათ შორის ჩვენი კოლეგები. და გამოძიება კიდევ უფრო ზანტად, თუ არც კი ვიცი რა სიტყვა ვიხმარო, არაეფექტურად მიმდინარეობს, ხო, სახალხო დამცველის პოზიციას ამაზე მოვისმენდი, თუმცა მაყურებლისთვის რო ცხადი იყოს, რატო გვაქვს ეს სურვილი, ის ჯერ კიდევ საუბრობს იმაზე, რომ გაზაფხულის აქციებზე შესაძლო დარღვევებს წავლობს და შემოდგომა ზამთარზე ჯერ არ გადასულა. ხო. თუ ოდეს მე გადავა ალბათ კარგი იქნება, მაგრამ ხო, აი 20 ივნისთან დაკავშირებით ეს манипуляция პრინციპში მანდატის უფლებამოსილებით თვალშისაცემია ხოლმე, იმიტომ რომ სახალხო დამცველს მე მგონი შეუძლია იგივე ზიამაღლობელის პატიმრობას და შიმშილობას თუ ვილაპარაკებთ, აქაც შეუძლია მოიფიქროს რაღაც მკაცრად დადგენილი ჩარჩოების მიღმა, ხო, როგორც მისმა წინამორბედმა მოიფიქრა მაგალითად.
20 ივნისი არის პროპაგანდის და манипуляციის ნაწილი და რატომ 20 ივნისი ვერ შეედრება ვერც სამართლებრივად და ვერც მასშტაბებით იმას, რასაც ჩვენ ხედავთ, ხო? ეს არის ჩვენ რასაც ხედავთ, აი ბოლო ათწლეულების ისტორიას რო გადავხედოთ, პირველი ასეთი განგძობიტი ხასიათის სისტემური წამების და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევები. 20 ივნისს მოხდა ის, რაც მოხდა, რაც ძალიან კრიტიკულად შეაფასა სახალხო დამცველმა და ნინო ლომჯარია და გიორგი ბურჯანაძე იმღამეს იდგნენ რუსთაველზე ტყუების და გაზის კაფსულების ქვეშ მოქალაქეებთან, მაშინ როდესაც აი ახლანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით, როდესაც ადამიანები საუბრობდნენ, რომ სპეციალურად გამოყოფილი მანქანა იყო, სადაც მიმდინარეობდა წამება და მანქანები, სადაც მიმდინარეობდა ადამიანების წამება, ჩვენ არ გვინახავს ლევან იოსელიანი, რომელსაც მათ შორის არ ვიცი, გასულიყო ადგილზე და ენახა ეს ადგილები, რაღაც პრევენცია მოეხდინა იმის, რომ თუნდაც ორი ადამიანი გადარჩენილიყო ამ წამებისგან, ხო? ზიამაღლობელის შემთხვევა ცხადია სოლიდარობა მას და ძალიან განვიცდით ყველა მის მდგომარეობას, ის არის უსამართლო რეჟიმის მსხვერპლი და ის ისჯება საკუთარი ღირსების დაცვისთვის, ოღონდ მისი ქმედება არამცდა არამც არ არის დანაშაული და ეს დანაშაულად რომ შეფასდა, ეს არის უდიდესი პრობლემა. რა მოლოდინი ჰქონდა სახალხო დამცველისგან? სახალხო დამცველს აქვს უფლება მოსილება შექმნას ექიმების კონსილიუმი, რაც ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შემთხვევაში მოხდა და ეს შეეძლო მას საწყის დღეებშივე, არ უნდა დავლოდებოდით ჩვენ 17 დღეს გასულას, მე 17 დღეს გუშინ იყო მისი უფლებამოსილებით ექიმი, რომელმაც მოინახულა ზია ამაღლობელი, თუმცა შემდეგ რაღაც ისეთ სასწაულებრივად დაემთხვა პროკურატურასთან დაგეგმილ აქციას მისი ბრიფინგი, როდესაც მან თქვა, რომ ნორმალურად გამოიყურება. ეს არ არის სიტყვები, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ სახალხო დამცველისგან მოვისმინოთ, ხომ? ჩვენ გვინდა რომ მან გამოიყენოს ეს უფლებამოსილება და მოქნილობა, რაც მას აქვს, ის დაშვება, რაც მას აქვს ასეთ დაწესებულებებში. ხა, მე და თქვენ ხო ამას ვერ შევისწავლით, ხო? ხო? და ეს ნორმალურად გამოიყურება იყო რა რაღაცა აი პირველ გულზე რომ მოხვდება ის არივით ესეთი ფრაზა მისი და ხო ეს არის ეხ დღესაც გავაჟღერებ რომ არ ვიცი მე მის ფიქრებში რა ხდება თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მას ეს უფლებამოსილება გამოიყენოს და კონსილიუმის შექმნას ზიამაღლობელი საქმეზე უმნიშვნელოვანესია ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია რა ხდებოდა ამ პერიოდის განმავლობაში რასთან ქონდა საქმე და რომ ეს არ იყო განკერძოებით მდგარი ძალადობის შემთხვევები ეს ძალადობა იყო ხელისუფლების არალეგიტიმური ხელისუფლების მხრიდან მომდინარე და ის ძალადობრივი ჯგუფებიც რომლებიც მათ შორის თქვენ კოლეგებს ესხმოდნენ თავს მათი წყარო, მათი კოორდინაცია იყო სწორედ ანტი არალეგიტიმური ხელისუფლების მხრიდან და აი ეს გვჭირდება ჩვენ სახალხო დამცველებს.
ეკა ზიამაღლობელი ალბათ არის ის საფიქრალი, რომელიც სულ ფონად დაყვება, რაზეც არ უნდა ვლაპარაკობდეთ და რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ და ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო კონკრეტულად ვიკითხავ გარდა კონსილიუმის რა შეიძლება გააკეთოს სახალხო დამცველმა თუნდაც ამ თემის მუდმივად დღის წესრიგში ყოფნისთვის და უახლესი ინფორმაციის საზოგადოებისთვის მიწოდებისთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფო უწყებები ისევ და ისევ აქაც პირადი მონაცემების გაუსაჯაროების თუ სხვა კეთილი მიზეზების გამო არასათანადო ანუ არასაკმარის ინფორმაციას გვაწვდიან მის შესახებ. ხო, არ ვიცი, შეიძლება თავად მისი სურვილიც არის, რომ არ ვიცოდეთ ყველა დეტალი მისი ჯანმრთელობის შესახებ, მაგრამ აი ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტით და პირადი ინფორმაციის გაუთქმელობის დაცვით რაში და თავისი მანდატის ეს დათქმაც რო გავაკეთოთ ფარგლებში რა შეიძლება გააკეთოს სახალხო დამცველმა რასაც საკმარისად ჩავთვლიდით
სახალხო დამცველი დღეს ასრულებს მისი მანდატის მინიმალურ პირობებს მისი წარმომადგენლები და თავად ისიც შეხვდა ზიამაღლობელს შვიდჯერ თვორცდების ზუსტად ესე ახსენა აქ მთავარი არა შეხვედრა ზიამაღლობელთან არამედ რა ხდება შემდეგ რა შეუძლია კიდევ რო სახალხო დამცველმა ამისთვის გააკეთოს ერთი მნიშვნელოვანი არის ის რომ მიუხედავად იქ არსებული ექიმების ზედამხედველობისა საშელახსრულების დაწესებულებაში სახალხო დამცველს ყოველთვის შეუძლია ალტერნატიული სამედიცინო ექსპერტიზა შეაშველოს ამ ამბავს და დამოუკიდებელი ექიმების მონაწილეობით რაღაცა უტყუარი ინფორმაცია და უტყუარი შედეგები წარადგინოს. მე მახსოვს ახლა თან პრაქტიკაში ყოფილი მსგავსი შემთხვევა მიხელ სააკაშვილის დროს მე მახსოვს რომ იდებოდა დეტალური დასკვნა, ცხადია მასთან შეთანხმებით და ეს ალბათ მიღწევადია ამ შემთხვევაშიც, რაც საზოგადოებას აძლევდა ინფორმაციას და აწვდა ინფორმაციას იქ არსებული მდგომარეობის შესახებ. ეს ერთი. მეორე არის აუცილებლად და მნიშვნელოვანი იმაზე მნიშვნელოვანი იმაზე საუბარი რომ დღეს სახალხო დამცველი უნდა იდგეს ამ მოქალაქეებთან ერთად და სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურისგან უნდა ითხოვდეს ზიამაღლობელის მიმართ განხორციელებული არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიებას ეს ერთი და ის უნდა ითხოვდეს აღკვეთის ღონისძიების შეცვლას საქართველოს პროკურატურის მხრიდან ყოველივეს გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის უსამართლო პატიმარი, იმის გათვალისწინებით, რომ მის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნები არ არის და იმის გათვალისწინებით, თუ როგორი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონეა დღეს. თუმცა ძალიან სამწუხაროა ის, რომ სახალხო დამცველი, როდესაც საუბრობს ზიამაღლობელზე და ის ცხადია იზიარებდა იმას, რომ პატიმრობა იყო ძალიან ძიმე, ასე ვთქვათ,
აღკვეთის
ღონისძიება, ის ასევე საუბრობს იმაზე, რომ თუმცა ის გმობს ძალადობას პოლიციელების მიმართ. ზიამაღლობელს არ უძალადია მეგობრებო პოლიციელზე, ზიამაღლობელმა სილა გააცნა ადამიანს, რომელმაც მან ღირსება შეულახა და ეს არ არის დანაშაული, მაქსიმუმ ეს ყოფილი ჩათვლილიყო რაღაც ადმინისტრაციულ რაღაცა გადაცდომად და ასე დაკვალიფიცირებულიყო. ამიტომ ზიამაღლობელის
დაკვალიფიკაცია დღეს არის სისხლისამართლის საქმე, რომელიც დანაშაული რაც პოლიციელზე თავდასხმას და 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას.
იმის ფონზე, რომ დღეს გურამ როგავას, მაკაჩი ხლაძის, არ ვიცი, უამრავი ადამიანის ძალადობაში იდენტიფიცირებული პირები, ისევ ჟურნალისტებმა მოახდინეს, ხო? დღეს ქუჩაში დადიან თავისუფლად. აი ამის ფონზე ჩვენ საშელახსრულების დაწესებულებაში ყავს მზია ამაღლობელი. აი ამაზია საუბარი და ეს მინდა სწორედ მე ლევან იოსელიანისგან დავინახო, რომ ის თავის მოქალაქეების გვერდით დგას ამ ბრძოლაში და არა ის, რომ ხუთი ადამიანი ნახა და 4-5 რა რომ დაკავებისას მიიღო დაზიანებები. ეს არ არის ის შეფასება. ჩვენ არ ვიმყოფებით ჩვეულებრივ პირობებში. ჩვენი ქვეყანა გასულია სამართლებრივი ჩარჩოებიდან, იმიტომ რომ ყავს არალეგიტიმური ხელისუფლება და ადამიანი ეთიკური, მორალური ჩარჩოებიდანაც არის გასული. და ხა ჩვენ ვერ დავალოდებით ლევან იოსელიანს ორი კვირის შემდეგ, რომელ პირდაპირ ეთერში დაუშვებს კიდევ ბჭყალებში რაღაც შეცდომას, ხო? დღეს ჩვენ გვჭირდება მისი რეაგირება და ხო, ეს არ არის
ხასიათი. და ასე სხვა სახელმწიფო უწყებების, ესე ვთქვათ, მე მცირე რაოდენობის სტატისტიკა მქონდა, ეს არ არის მხოლოდ ტრაფიკინგის მსხვერპლთა მონაცემები, ვინც თავშესაფრით სარგებლობს, თუმცა იმ ჩვენმა მაყურებელმა სრულიად სამართლიანად მოიწერა, რომ არა მხოლოდ ტრაფიკინგის მსხვერპლების, ზოგადად ძალადობის მსხვერპლების თავშესაფრებიც დასაცავია, მათი კონფიდენციალურობაც მათ შორის და 2023 წლის მონაცემებით ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრები სრული სარგებლობა საქართველოში 257-მა ადამიანმა. 6 თავშესაფრიდან ყველაზე მეტი სერვისი გასცა თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარმა, ყველაზე ნაკლები ბათუმის თავშესაფარმა. მსხვერპლთა უმეტესობა ცხადი არის ქალი. დიდი მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის. მე კვლავ დავიტოვებ იმედს, რომ გასაკვირველია. მე უფრო თქვენს გამოვჩქარობ, იმიტომ რომ მინდა რომ არ გაგიხაგრძლივოთ
ლევან იოსელიანის არჩევასთან დაკავშირებით, მინდა რომ დაუბრუნდეთ, ხო? აი რაღაც მისი არჩევა მოხდა იმ პერიოდში, როდესაც საქართველოს ევროპული პერსპექტივას დაჩქარებულად მიენიჭა და დასავლეთ იყო ძალიან მონდომებული, რომ კანდიდატის სტატუსი ქონოდა. აი პირობებიდან, რომელიც მოგცეს 12 პირობა იყო, რაღაცა მაინც უნდა შეგვესრულებინა და ოროსანი ბავშვებივით მარტო სამ პირობა დავაკმაყოფილეთ და ისიც ნაწილობრივ. აქედან ერთ-ერთი იყო ლევან იოსელიანის
რაშდენ კუპრაძე.
ლევან იოსელიანის არჩევა და იქ ანუ პირობა ისიც იყო, ძირითადი პირობა ის იყო, რომ რაღაც კონსენსუსი არსებულიყო, მაღალი ლეგიტიმაცია ქონოდა და ოპოზიციასაც დაეჭირა მხარი, ხო? აი მაგ მიდგომაში ძირშივე პრობლემას ვხედავდი და რაღაც აი ხლა რეტროსპექტივაში რომ ხედავთ, ნაბანწყას ბავშვიც გადავაყოლეთ, ხო, საბოლოო ჯამში. მინდა რომ ხაზი გავსვა ძალიან მნიშვნელოვან დეტალი არ არის, ამბავი არის. ადამიანის უფლებების დისკურსი არის პენეტრირებული თითქმის ყველა საზოგადოებაში და როცა ადამიანის უფლებებზე საუბრობენ, გონიათ, რომ ძალიან მარტივი და იოლი თემა არის. ადამიანის უფლებები არის ძალიან ცოტა. ხო, ადამიანის უფლებები რომ წარმოვიდგინოთ, სულ რამდენიმეა. ეს ადამიანის უფლებები არის ერთგვარი ფარი მოსახლეობისა ინსტიტუტების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ზოგადად ხელისუფლება მიდრეკილია იმისკენ, რომ მეტი და მეტი ძალაუფლება მოიპოვოს და ადამიანის უფლებების მცირე ჩამონათვალი არის ის, რითაც მოსახლეობა თავს იცავს ხელისუფლებისგან. ეხა ერთი მხრივ იოსელიანი რომ იმასაც გმობს და ამასაც გმობს, ეს კი არესმის ადამიანის უფლებების არსი, აქედან დავწყოთ. მეორე რომ არესმის, ეს არის აი როგორი კატასტროფა, იცით, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები არის ერთ-ერთი ყველაზე ურთულესი სფერო არის. არ შეიძლება იქ არაპროფესიონალის გაკარება. არც ერთ შემთხვევაში მაგაზე კომპრომისი არ უნდა წავსულიყავით. დასავლეთს უნდოდა რომ ჩვენთვის თავზე ხელი გადაესვა. მაგრამ აი მომავალში უნდა ვისწავლოთ, რომ ესეთ კომპრომისზე არასდროს აღარ უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ აუცილებლად ჩვენ მოგვიბრუნდება ეს მოქალაქე, რასაც ეხავ ხედავთ, არის ჩვენივე შეცდომის. იქ არ შეიძლებოდა ლევან იოსელიანის დანიშნა თუნდაც მისი არაპროფესიონალიზმის გამო. აი, ვთქვათ, ну, არაპროფესიონალიზმი ძალიან ძიმე ლაქა იყო თავიდან და ქონდა შანსი, რომ რაღაცა პროაქტიული ნაბიჯები გადაეთქვა, ხო, და თავის ხალხს დახმარებოდა. ამის ნაცვლად ქართული ოსნებისთვის არის ძალიან კომფორტული სახალხო დამცველი, მათი დამცველი არის, მათი ადვოკატი არის, რასაც ახლა ჩვენ ვხედავთ და ამას ჩვენთვის მოაქვს კატასტროფული შედეგები, ხო? ჩათვალეთ, რომ იქ ვითომ რომ ლაპარაკობთ, რომ სამი პუნქტი შესრულდა, ისიც არ შესრულდა, იმიტომ რომ ფორმალური თვალსაზრისით შესრულება არ არის. სუმაგას ვამბობ, რომ ეშმაკი დეტალებშია და ეს დეტალი არ იყო, ეს
ხო? ორი შემთხვევა, ანტიკორუფციული ბიურო და სახალხო დამცველი, ორივე მოქალაქეების წინააღმდეგ იქნა გამოყენებული ნებული პრინციპში, როგორც წინა საარჩევნოთ, ასევე შემდეგ.
რატომ არის ლევან იოსელიანი მავნებელი? კიდევ ერთხელ გამოჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რა დამოკიდებულება აქვს მას უმცირესობების მიმართ და ტოლერანტობის საკითხის მიმართ, რომელიც ძალიან სამართლიანად ახსენეთ. ეხა ეს ტრაფიკინგი იმედენად აი სწრაფ რეაგირებას საჭიროებს და ყველამ ერთად ვისაც გაგვეგებოდა ამ სფეროში რამე ვიყვირეთ, თორ ტოლერანტობას რაც შეხება, აი ფართო კონტექსტში რომ შევხედოთ, ევროკავშირში გაწევრიანებას უშლის ხელს პირდაპირ და აი ამ ქართული ოცნების მავნე ნარატივში არის პირდაპირ თანხვედრაში. რატო? იმიტომ რომ კოპენჰაგენის კრიტერიუმი ეს არის ევროკავშირის საბაზისო ფუნდამენტური პრინციპები, რომელიც ამბობს, რომ აი ესე თუ აი ამ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს ქვეყანა, მაშინ მივიღებთ ევროკავშირში, მაშინ გავაწევრიანებთ. იქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის უმცირესობათა დაცვა, კანონის სამართლის უზენაესობასთან, დემოკრატიასთან ერთად. უმცირესობათა უფლებების დაცვა არის ცალკე გამოყოფილი. პირდაპირ იმას ურტყავს ლევან იოსელიანი, რასაც უნდა იცავდეს იმის საწინააღმდეგო საქმეს. ფართო სურათში რომ შევხედოთ, ხო? ანუ გარდა იმისა, კიდე ერთხელ, რაც ვითომ არა კომპეტენტურობ ჩათვალოთ, რომ არა კომპეტენტურობ უკეთეს შემთხვევაში ჩაიდინა ეხლა. საქართველოს აშორებს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა საერთოდ უსპობს მისი ეს დამოკიდებულება უმცირესობების მიმართ და ის რომ ეხლა განხილვის თემა არ არის ეს, ხო, აი მომავალში ამის უარყოფით შედეგებს კიდევ ვიცნობთ და მერე გახდება ეს განსახილველი, იმიტომ რომ ლევან იოსელიანი თავისი არსი, ომბუდსმენის არსი ვერ გაიაზრა, ესე ვთქვათ. ეს ერთი და მეორე აშკარად იმის საწინააღმდეგო გააკეთა, რაც უნდა გაეკეთებინა, ხო? აი ყველა მხრივ დააზარალა საქართველო, კიდევ ერთხელ რომ ხაზი გაუსვა და აქედან გაკვეთილი რა უნდა იყოს ჩვენთვის, რომ მომავალში კომპრომისზე არ წავიდეთ და არც ერთ შემთხვევაში არ დავუშვათ ის, რომ არაპროფესიონალი მოვიდეს აი ესეთ პოზიციებს. ერთი არის, რომ შეიძლება გაჩუმდეს და არაფერი აკეთოს, ხო, ესეც ხო საშინელება. მეორე არის, რომ არავნო მაინც, ხო, და ყველა პერსპექტივაში ავნო ლევან იოსელიანმა საქართველოს და ქართველ ხალხს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ აი ამის თქმის შესაძლებლობა მოგვეცით.
პირიქით, დიდი მადლობა. ადამიანის უფლებებზე მე მგონი ისიც მნიშვნელოვანია, რა გარარი, მხოლოდ ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების კომპონენტი, მაგრამ მე მგონი ემპათია და პრინციპებიც არის ამ პროფესიონალიზმ, ამ პროფესიის შემადგენელი ნაწილი და ეს მე მგონი რაც თქვენ თქვით, რომ უმცირესობების ორივე პრინციპში უმცირესობების მიმართ ამ გრძნობელობა აკლია თუ ცუდი დამოკიდებულება აქვს იმის მიხედვით. კაცრები შეგვიძლია ვიყოთ. ესეც მე მგონი რაღაც მხრივ ხელისუფლების, მოქმედი ხელისუფლების პროპაგანდის ნაწილია, რომ დემოკრატია არის უმრავლესობის მართლობა და არა დემოკრატია არის სივრცე, სადაც ყველაზე დაუცველიც კი თავს კანონის წინაშე თანასწორად გრძნობს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ შეცდომის მიზეზი პრინციპში ისიც იყოს, რომ მარგინალიზებული ჯგუფების დაცვა მისთვის ბუნებრივად არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც ძლიერების დაცვა და უმრავლესობის ინტერესების გათვალისწინება, იმიტომ რომ შეიძლება იფიქროს კაცმა, რომ ტრეფიკინგის მსხვერპლი ქალებისა და ბავშვების შესახებ რა იმას თუ იტყვის, დიდიც არაფერი მოხდება, ხო, ისე როგორც სხვა დაუცველი ჯგუფების შესახებ დიდად თავს თუ არ გამოიდებს, სხვებს დაიცავს და რა მოხდება. მე არ ვიცი, ეს რამდენად შეიძლება ეგეთი თეორია იყოს, მაგრამ თუ კი უფლებადამცველი ესე ფიქრობს, ეს თავისთავად არ არის. ეგა სულ ბოლოს კითხო, ვინაიდან ნინომ არ მივხვდი, რომ ცოტა ხანი კიდევ შეგიძლიათ ჩვენთან ყოფნა. მანდაზე მაინტერესებდა, თქვენ თქვით, რომ შეეძლო არ ყოფილიყო პარლამენტის შეკრება და პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე, ხო? ეს თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მას როგორც დამოუკიდებელ ინსტიტუტს არანაირი ვალდებულება არ ჰქონდა, დამოუკიდებელ ინსტიტუტის წარმომადგენელს ის ყოფილიყო, თუ აი აქაც შეუძლია თქვას, რომ მე როგორც სახალხო დამცველს მანდატი მავალდებულებს ვიყო ესეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებებს. ეს ინტერპრეტაციის ამბავიც, რომ რაღაცნაირად დავალაგოთ, როგორ არის კანონისა და სამართლიანობის პრინციპების მიხედვით.
ლევან იოსელიანს არ ჰქონდა არანაირი ვალდებულება, არც კანონმდებლობის არჩში და აქტებით არანაირი ვალდებულება არ ჰქონდა, რომ დასწრებოდა არალეგიტიმური პარლამენტის შეკრებას და მით უფრო დასწრებოდა არალეგიტიმური პრეზიდენტის ინაუგურაციას. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ 2020 წელს ნინო ლომჯარია არ იმყოფებოდა პარლამენტის პირველ სხდომაზე. ანუ და ეს არ არის რაიმე კანონდარღვევა, ან უფლების დარღვევა, ეს იყო მისი სურვილი და ამით კიდევ ერთხელ დაუდასტურა მან რეჟიმს ერთგულება და ჩვენ ხალხს გვითხრა, რომ იცით რა, მე ხარს უჭ ჩერ ამ არალეგიტიმურ რეჟიმს, მე ვამართლებ მის არსებობას და ეს არის ზუსტად თავარი პრობლემა და როდესაც მე ვამბობ რომ ის არის პროპაგანდისტი ერთ-ერთი ამ არალეგიტიმური რეჟიმის და ხელისუფლების, სწორედ ამაში გამოიხატება, ის მერე გამოვიდა და თქვა რომ მე რატო მეუბნებით, რატო ვიყავი, იმიტომ ვიყავი რომ ეს არჩევნები არ გაყალბებულა და არაფერი არ მომხდარა. აი აქ არის პრობლემა და ეს ტრეფიკინგის დაწესებულებაზე მისი გადაცდომაც ამის ნაწილი მგონია, როდესაც ის ცდილობს რომ დაგვანახოს, რომ სადაც უფლებებს იცავს რაღაც პრობლემებზე საუბრობს, მაგრამ არასდროს არ საუბრობს ძირეულ პრობლემებზე, არასდროს არ საუბრობს რომ ამ პრობლემების სათავე და წყარო არის რეჟიმი და არასდროს არ საუბრობს იმაზე რომ უდიდესი პრობლემები გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში სხვადასხვა ჯგუფის დაცვის თვალსაზრისით, აი მაგალითად სოციალურ საცხოვრისებზე საუბრობდა, მაგრამ სრულიად ესე ვთქვა, წარმოუდგენელი ადრესატები ყავს, ამბობს, რომ გუბერნატორებს ელაპარაკება თავის საცხოვრისებზე, მაშინ როდესაც საქართველო წესით უნდა ამაყობდეს დეცენტრალიზაციის გეგმით და დეცენტრალიზაციის პროცესით, როდესაც თავად თვითმართველობებს ევალებათ მსგავსი სერვისების განხორციელება და გუბერნატორი არის ხელისუფლებისგან მივლენილი კონტროლის, ასე ვთქვა, მაკონტროლებელი რაღაცა რგოლი ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე. ხო, ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ მას არ ევალებოდა ეს და გააკეთა და რაც ევალება, იმას ან არ აკეთებს სრულყოფილად და აკეთებს მოჩვენებითად, რომ მე არ თქვა რომ განცხადება არ დაწერა, აუცილებლად დაწერს, მაგრამ რა წერი ამ განცხადებაში, ეს არის პრობლემა, ან არ აკეთებს და საზოგადოება შეყავს შეცდომაში, როდესაც ამბობს, რომ ეს მისი მანდატი არ არის. მაგალითად არჩევნებზე თქვა ეს, რომ მისი მანდატი არ არის, მაშინ როდესაც ეს არის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება და მე შეაფასა ეს ამ უფლების არ დარღვევის ბჭყალებში ფაქტები. ხო, აი ეს.
თუმცა ამაზეც ყოფილგან თანამშრომლებმა თქვეს, რომ შეუფასებია. კიდე უფრო ძველმა თანამშრომლებმა, ვიდრე მაგალითად ჩვენ ხარ, შეუფასებია სახალხო დამცველ არჩევნების.
ჩვენ დროს მომზადდა უჩანანუაშვილის მიერ სპეციალური ანგარიში, რომელიც ეხებოდა 2016 წლის არჩევნები იყო თუ სწორად მახსოვს, და მომზადდა სპეციალური ანგარიში. ჩვენ ყოველთვის სწავლობდით არჩევნების საკითხს, იმიტომ რომ მას შეიძლება ვსაუბრობთ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე ამ არჩევნების კონტექსში. ხო, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ზეწოლა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, თუნდაც ხმის ფარულობის დარღვევა, ხა არჩევნებზე ვინც იყო, ყველამ დაინახა ჩემ ბიულეტენი ჯონავდა და თქვენიც დარწმუნებული ვართ, ხო?
დაშინება
დამოუწყდა და აუცილებლად უნდა გამოუცხადო სოლიდარობა სამსახურიდან გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებს, რომლებიც ამ რეჟიმს შეეწირნენ და იმას, რომ თავიანთ აზრს გამოხატავდნენ. ბოლო განცხადება 11 დეკემბერს გააკეთა ლევან იოსელიანმა, მას შემდეგ არ უსაუბრია ამ თემაზე, როდესაც ათეულობით ადამიანი დარჩა სამსახურის გამო გარეშე მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ან იყვნენ აქციაზე, ან შეუერთდნენ განცხადებას. აი ეს არის მისი მანდატი, რომ ეს ადამიანები ამ დისკრიმინაციული მოპყრობისგან დაიცვას და მე უკვირს, რომ რატო არ მიმართავენ მას, იმიტომ რომ არ აქვს არავის ნდობა, ის არ არის პროაქტიული, ის არ საუბრობს საჯაროდ, ის არ ამბობს, რომ შშმ პირი გიგა სოფრომაძე, რომელიც თბილისის მერიიდან გაათავისუფლეს, სწორედ პოლიტიკური დევნის და გამოხატვის თავისუფლების გამო გაათავისუფლეს სამსახურიდან. ხო,
შენ ნახე ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სადაც ამბობდა, რომ სამსახურიდან სანამ გაათავისუფლეს, მას სჭირდებოდა მამის ოპერაციის დაფინანსება და არმის ცესის დაფინანსება, სწორედ იმის გამო, რა შეხედულებებიც მას ჰქონდა საჯაროდ გაცხადებული.
ხო, დაი, რომ ისაუბროს ანასტასია ამაზე, ლევან იოსელიანმა დაუპირისპირდება თბილისის მერს, ხო? რომ ისაუბროს იმაზე, რომ პარლამენტში გაუქმეს კონკრეტული რაღაცა, დაუპირისპირდება. ან ამ დისკურსში არ შედის ის და ამიტომ არის რეჟიმის დამცველი და ხა არ ვიცი კიდევ რამდენი მაგალითი უნდა მოვიყვანოთ და დავანახოთ მას, რომ ეს არ არის მის მიმართ სიძულვილის ენა, ეს არის ინსტიტუტ ეს გადარჩენის მცდელობა. მე 10 წელი ვიმუშავე იქ. მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ყველა სახალხო დამცველი იდეალური იყო, ყველა შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული გადაცდომა, მეც მყოლია უკმაყოფილო მოქალაქე, ბენეფიციარ, უკმაყოფილო თანამშრომელი ყოლია, რა თქმა უნდა, ეხა ხო არ ვამბობ, რომ იდეალურად ვასრულებდით ყველა ჩვენ უფლებას, მაგრამ მასშტაბებია ხო განსხვავებული, ქვეყნის მდგომარეობა, სადაც ეს
ვიმყოფოთ,
ღირებულებათა სისტემა. ღირებულებათა სისტემა, რომელსაც ალბათ ის ცოდნაც ვერ შეცვლის და ჩვენ დავინახეთ, რომ მას ეს ღირებულებათა სისტემა არ აქვს იქ, სადაც უნდა ჰქონდეს სახალხო დამცველს.
კეთილი, დავიტოვებ მე კვლავ იმედს, რომ ერთ დღესაც ის მოვა ჩვენთან და თავად უპასუხებს ამის კითხვებს. მე შემიძლია გულწრფელად ვთქვა, რომ ყოველთვის ნებისმიერი სახელმწიფო მოხელე ჯობს თავად მოვიდეს.
შეიძლება რომ კიდე ერთი კომენტარი
გავაკეთოთ. ხო, მართლა არ ვიცი, რატო სჭირდებათ ხოლმე საჯარო მოხელეებს ამის შეხსენება, რომ ისინი ვალდებულები არიან უპასუხონ საზოგადოების კითხვებს და იარონ ნებისმიერი მედიაში, რომელიც არის გამტარი მათსა და საზოგადოებას შორის და სხვების შე შეფასება შეიძლება უფრო გულის მომკვლელი იყოს მათთვის, ვიდრე ის, რომ თავად აიყვანეს პასუხისმგებლობა და უპასუხონ იმ კითხვებს, რომლებიც არსებობს. აბა ნინო,
აი რა მინდოდა მეთქვა, აი მინდა რომ გავამარტივო ჩვენი მსმენელისთვის, რომ მიხვდნენ ადამიანის უფლება დამცველი, ამ შემთხვევაში ომბუდსმენი არის კეთილსინდისირი თუ არა, აი რაც თქვენ თქვით. აი იქიდან გამომდინარე, ადამიანის უფლებებზე სტატისტიკით საუბარი არის აბსურდი. ადამიანის უფლების ფილოსოფია, ვისაც ესმის, ადამიანის უფლებები არის ინდივიდუალისტური. ადამიანის უფლების დარღვევას აქვს სახელი და გვარი. როგორც კი რომელიმე თანამდებობის პირი სტატისტიკით დაიწყებს საუბარს, ესე იგი მას ადამიანის უფლებები არადარდებს. და ეს არის ყველაზე მარტივი გამოსაცნობი, რომ პირიქით ის ადამიანის უფლების დამღვევი არის. არაფერი საერთო არ აქვს იმ ადამიანს, აი იმ დემოკრატიულ პრინციპებთან, იმ ღირებულებებთან, როცა რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, იმ კონტექსტში, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირთან დაახლოება, გაწევრიანება და საერთაშორისო საზოგადოების ღირსეული წევრები ვართ. არა, ამის საწინააღმდეგოა ყველაფერი. იოსელია ინზუსტაზე, აი მის რიტორიკაში, აი ეს არის ძალიან ცხადი. ა დიზაგრეგირებული მონაცემები არის ყველა საინტერესო, როდესაც ადამიანის უფლებების დარღვევაზე საუბრობთ. და აი მინდა რომ სმენელს გამოახმაურო, რომაც ოჯახური ძალადობა ახსენა. სამწუხაროდ აი ყოვლისმოსველი რეფორმის ჩატარება ვერ მოხერხდა ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის იმ მიზეზის გამო, რომ ძალიან ძვირი არის ეგ რეფორმა და საკმაოდ დიდ რესურსების მობილიზებას საჭიროებს. მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც დემოკრატიულად მოვა ისეთი მთავრობა, რომელსაც პროდასავლური კურსი აქვს, ამას მოახერხებს თუ კი იქნება ამისი პოლიტიკური ნება და მიმაჩნია, რომ მომავალში ბევრი პრობლემები დაგვგროვდა ადამიანის უფლებების სფეროში, მაგრამ ერთ-ერთი ნომერ პირველი იქნება ზუსტადაც ის, რომ ოჯახურ ძალადობას მივხედოთ საქართველოში და გავითვალისწინოთ, რომ საგანგაშო სტატისტიკა გვაქვს ფემიციდთან დაკავშირებით და ეს სტატისტიკა საგანგაშოა მათ შორის რეგიონში. აუცილებლად უნდა მივხედოთ ამას და ჩემი აზრით ეს ერთ-ერთი ნომერ პირველი რეფორმა უნდა იყოს, როდესაც მართლა პასუხისმგებლობით ახსავსე თავრობა გვეყოლება, დარწმუნებული ვარ ჩვენ ამასაც ძალიან წარმატებულად მოახერხებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
პირიქით, მადლობა, რაც შეეხება სახელებს და გვარებს, უფლება და უფლებების დარღვევაზე, ხო, აი მათ შორის ის სახელები და გვარები, ვინც ჩვენ ჩავწერთ კონკრეტული ადამიანები ბოლო თვეებში სასტიკად ნაცემი და ასე შემდეგ, ყვებოდნენ ამბებს, როგორი არა საკმარისად ემპათიური იყო პილოტ, რო თქვა სახალხო დამცველი მათთან ისოლატორში როცა შედიოდა და როგორი დიდი განსხვავება იყო მის რწმუნებულებსა და თავად სახალხო დამცველის კომუნიკაციას შორის. ეს მასალები პრინციპში გამოქვეყნებულია ჩვენს ვებსაიტზე და შეგიძლიათ ნახოთ, ამ სხვებთა ისტორიების ნაწილია ესეც, როცა ისინი ყვებიან სახალხო დამცველის და მის რწმუნებულების შეხვედრის ამბებს და რაც შეეხება სტატისტიკას, აქაც არ არის მარტივად საქმე, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ არ ვიცით ზუსტი რიცხვი სისხლის სამართლის ბრალდებით დაკავებული აქციის მონაწილეებს, ხო, რიგ შემთხვევაში სტატისტიკა არის ფარი და რიგ შემთხვევაში არის ხაფანგი, რომელსაც გიგებენ, იმიტომ რომ ზუსტი რიცხვი არ იცოდე, როცა უკვე ბევრია და ასე შემდეგ. კეთილი, დიდი მადლობა. ახლა უკვე ნამდვილად დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს ძვირფას მსმენელებსა და მაყურებლებს, ვინ ჩვენთან იყვნენ. მე შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და ასევე მე მგონი წინა მთელი ორი ეპიზოდი გამომრჩა ის, რომ შემეხსენები და Spotify-ზეც შეგიძლიათ გვიპოვოთ ეს იმ ხალხისთვის, ვისაც ყურებას მოსმენა ურჩევნია. ლაივში არ არის ხოლმე Spotify-ზე ჩვენი ეპიზოდები. ჩანაწერი იდება ან იმავე დღეს გვიან, ან მეორე დღეს, მაგრამ ხო, თუ კი მერე უყურებთ და უსმენთ, პრინციპში დიდი მნიშვნელობაც არ აქვს. ხუთ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს, გააგრძელეთ ჩვენი ყურება ამ და სხვა პლატფორმებზე. მადლობა.